Добро утро, уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Режим на регистрация, моля. Има кворум, откривам заседанието. Съобщение: на 15 юни 2017 година с входящ номер 754-01-25 е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии от народния представител Веселин Марешки и група народни представители. На същия ден, 17:01, Законопроектът е оттеглен от неговите вносители. В изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на два учебни катери на украинските военноморски сили в периода 23 до 26 включително юни 2017 година. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомлението е постъпило на 15 юни 2017 година с входящ номер 703-09-16 и е предоставено на Комисията по отбрана. На 15 юни 2017 година в Народното събрание е внесен за сведение Доклад за състоянието на администрацията през 2016 година, приет с решение номер 321 от 2017 година на Министерски съвет. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по правни въпроси. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Новопостъпили питания за периода от 9 юни 2017 година до 15 юни 2017 година. Постъпило е питане от народния представител Стефан Бурджев към Валентин Радев, министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен. Следва да се отговори в пленарно заседание на 23 юни 2017 година. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народният представител Румен Георгиев. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Георги Йорданов и Румен Георгиев. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Пенчо Милков. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Даниел Йорданов. Преминаваме към парламентарен контрол. Първи ще отговаря Томислав Дончев, заместник министър-председател, който ще отговори. Заповядайте за декларация преди това. Ще има ли декларация или не? Имате думата, уважаеми господин Биков, от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. На 8 юни в българското публично пространство бяха разпространени снимки на бившия вътрешен министър в служебното правителство на Огнян Герджиков и настоящ съветник на президента Румен Радев Пламен Узунов. На снимките Узунов е облечен в нацистка униформа, дегизиран е като Хитлер и е с вдигната ръка за нацистски поздрав. Няколко дни по-късно Пламен Узунов потвърди автентичността на снимките и обясни, че те са правени през 2003 година по време на новогодишно тържество. Три седмици по-рано във всички електронни и печатни издания се появиха снимки на новоназначения заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Павел Тенев. На тях Тенев е сниман до восъчни фигури на нацистски войници, като им отдава от нацистски поздрав. След обнародването на снимките заместник-министърът се извини и обясни, че те са правени през 2008 година в музей Гривен в Париж, докато е бил на екскурзия във френската столица. Той показа и други снимки от екскурзията си, на които се шегува с восъчните фигури на Елвис Пресли и други известни исторически личности. След публикуването на снимките на Тенев, парламентарната група на БСП поиска неговата оставка, като аргументът беше, че с теми като национал-социализма и фашизма не може да се правят шеги. В декларация на парламентарната група на БСП госпожа Корнелия Нинова заяви: заместник министър в правителството с хитлерийски поздрав и вице-премьер с майтапчийски снимки от Бухенвалд. Докъде докарахте европейска България? Заради властта и парите ли сте готови да пренебрегнете изконните европейски и български ценности? Във Фейсбук отново госпожа Нинова написа: скандално е бездействието на премиера Бойко Борисов, който се прави, че няма проблем. БСП недоумява защо вече трети ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павел Тенев продължава да стои на своето място, вместо да бъде уволнен. Считаме, че човек, който е имал цинизма и наглостта да се снима как прави хитлеристски поздрав, няма място в управлението на България. По повод скандала президента Румен Радев беше безкомпромисен. Той заяви, че всяка шега с нацистския режим е недопустима. Евродепутатите от БСП и ДПС ангажираха с казуса партията на европейските социалисти, Алианса на либералите и демократите и Европейската народна партия. На третия ден след обнародването на снимките с нацистския поздрав, Павел Тенев обяви, че подава оставка и се извини още веднъж за неуместната шега от 2008 година. Уважаеми госпожи и господа, припомням казуса с снимките на Павел Тенев, защото той създаде стандарт по отношение на шегите с национал-социалистическата идеология. Този стандарт изисква хора, които са се шегували с нацистски поздрави, да не заемат политически позиции или в най-кратък срок да се оттеглят от тях. На фона на политическите декларации на БСП по отношение на снимките на Тенев, кроткото говорене за снимките на президентския съветник Пламен Узунов е многозначителен факт. БСП не реагира остро и веднага на тези снимки, въпреки че можеше да го направи още миналия петък, когато Пламен Узунов призна, че снимките са автентични. Реакция имаше от страна на партията на европейските социалисти, чийто председател Джани Питела във връзка с скандала Пламен Узунов заяви: нацистските символи са ужасяващи и нямат място в обществото. Противопоставяме се на политиката на омразата и екстремното дясно. Реакцията на БСП дойде на четвъртия ден след избухването на скандала, когато не по своя инициатива, а в отговор на журналистически въпрос Корнелия Нинова заяви: президентът Румен Радев сам взима решенията за състава на екипа си, но демонстрациите на хитлеристки символи са недопустими. Акъл на президента не даваме, но подобни хитлеристки символи и знаци са недопустими. Нашата политическа позиция като партия остава. Не е променена от това, което сте чували. Подобни хитлеристки символи за нас са недопустими, позицията ни е принципна. Както се вижда от изказването на лидера на БСП, не се споменава нито веднъж думата оставка по отношение на Узунов, въпреки че се препотвърждава позицията на партията от преди няколко седмици. Не се разбира дали БСП призовават Румен Радев да уволни съветника си. Ден след изявлението на госпожа Нинова, самия Пламен Узунов обяви, че няма да подаде оставка, на което БСП продължават да реагират с мълчание. Президента Румен Радев реагира една седмица след публикуването на снимките на своя съветник, като заяви: абсурдно е окарикатуряването на Хитлер да бъде приравнявано с флирта с нацизма. Господин Узунов много ясно изложи обстоятелствата по този случай. Това е двоен стандарт. Ние флиртуваме с нацистската идеология, а вие я окарикатурявате. Въпреки че и Узунов, и бившия заместник-министър на МРРБ правят едно и също. Уважаеми госпожи и господа, след случая с Пламен Узунов и вялата реакция на БСП и президента Радев, вече имаме двоен стандарт. Според този двоен стандарт към приближените до БСП и президента ще се проявява разбиране, ако са се шегували с хитлеристки символи. А за всички останали няма да се правят компромиси. Това е завръщане завръщане на максимата от социализма, според която всички сме равни, но някои са по-равни. Особено тези, които са приятели на президента. Ако искаме единния стандарт по отношение на национал-социалистическата идеология да остане в сила, именно вие от БСП и президента Радев, който беше номиниран от вас, трябва ясно и на висок глас да поискате оставката на Пламен Узунов, както го направихте в случая с Павел Тенев. В противен случай ще се окаже, че вашия антифашизъм е бил фалшив и е употребен кампанийно с единствената цел да атакува управляващото мнозинство. Ако още днес не призовете Румен Радев да уволни Пламен Узунов от президентската администрация, ще покажете, че острата ви реакция срещу Павел Тенев не е била плод на автентичен граждански рефлекс, а е активно мероприятие, с което сте преследвали тясно партийните си цели. За нас кампанийната употреба на национал-социализма е точно толкова неприемлива, колкото симпатизирането на тази идеология, употребяването на жертвите на тази примитивна и отречена от историята идеология за кампанийни цели е гавра с тяхната памет. Тук въпросът не опира до оставката и личността на президентския съветник Пламен Узунов, а до принципа да можеш да видиш гредата в собственото си око, преди да посочиш сламката в окото на другия. Ако президентът, БСП и БСП не заемат ясно позиция по този въпрос и не поискат незабавно отстраняването на Пламен Узунов, ще означава, че оставката на Павел Тенев е била безсмислена. А от тук нататък всеки подобен случай ще бъде омалуважаван и пренебрегван. Затова още веднъж призоваваме да ни подкрепите в искането ни за отстраняването на Пламен Узунов от президентската институция. И се надявам и господин президента да знае, че в момента той полага основите на нов политически стандарт по отношение на национал-социализма. И вие като партия с антифашистско минало имате най-голяма полза този казус да не остане нерешен и тихомълком господин Узунов да остане на поста си. Защото, повтарям, при следващия такъв случай оставка няма да има. И аргумента за това ще бъде вашето мълчание. Призовавам и колегите от ДПС, които са членове на Либералния алианс, също да реагират, защото не сме чули тяхна декларация по този въпрос. Ако антифашизмът и антинацистския порив във вашите партии е само когато става въпрос за правителството, то ние няма как да ви вярваме за каквото и да било друго. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Биков. Имате вие ли декларация? Да. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз предлагам най-накрая всеки, който каквито снимки има вкъщи, да вземем общо да си ги разгледаме, да ги покажем на медиите, да спрем се занимаваме с глупости. Благодаря ви.
Това ли ви беше декларацията? Както се казва, без думи. Да. След час някъде ще дам прекъсване, за да може всеки да се снабди със снимки. И, да. Разбира се, шега е това. Продължаваме с парламентарен контрол. Първият въпрос е към Томислав Дончев, заместник министър-председател, който ще отговори на въпрос от народния представител Миглена Александрова относно темпове на усвояване на средствата по еврофондове за периода 2014-2020 година. Имате думата, уважаема госпожо Александрова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, евросредствата са важен структуроопределящ елемент в икономиката на всяка държава. Затова е важно те да бъдат усвоявани бързо и равномерно по всички програми. Новият програмен период 2014-2020 е преполовен, като в началото на периода имаше леко забавяне на усвояването на средствата. В тази връзка моля да ми отговорите към днешна дата какъв е процентът на усвоените евросредства, какви пари от еврофондовете реално са влезли в икономиката, има ли забавяне по някои програми и как ще бъде наваксано.
Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова. Само ще си позволя да ви коригирам относно изречението в въпроса ви, че програмният период е преполовен. Това не е вярно, той продължава до 2023 година. Тоест може да кажем, че от него е минало, да кажем, една трета. Иначе безспорно съм съгласен с констатацията ви, че темпа на ползването на европейските пари трябва да бъде бърз, ускорен, равномерен, че те са изключително важни за българската икономика, без да са нейния фундамент. Те могат да имат ролята на ускорител, могат да имат ролята на основния инструмент, който финансира модернизацията на страната, но те не са фундамент на българската икономика, доколкото средния дял от брутния вътрешен продукт рядко надхвърля 5%. Но да отидем към данните. Договорените средства към края на миналата седмица достигнаха 37,5% от бюджета на програмите, съфинансирани от европейските структурни инвестиционни фондове. А реално изплатените средства са над 10%. Ако погледнем само програмите от структурните и кохезионния фонд, договореното е 42,6% от бюджета на програмите, а реално изплатените средства са 9,96%. Специално за програма за развитие на селските райони договореното е 23,6%, а платеното е 11,9%. Към момента са обявени над 190 процедури на стойност над 12 милиарда лева. Сключените договори с бенефициентите са 3500 на стойност 8 милиарда 322 милиона лева. Във връзка с поставения въпрос каква част от тези пари са влезли в българската икономика, простият отговор е всички. Доколкото място на изпълнение на проектите, територията на Република България, всички пари са влезли в българската икономика. Доста по-сложен е въпросът какъв е ефекта на тези пари върху икономиката. И то е обект на сложен иконометричен анализ. Но мога да ви дам няколко по-конкретни примера за програми, които пряко инвестират в бизнеса и в работната сила. Става дума за оперативна програма иновации и конкурентоспособност и развитие на човешките ресурси. По първата програма договорените средства достигнаха почти 45% от бюджета ти, а реално изплатените почти 16%. Обявени са 19 процедури на стойност 1,3 милиарда лева, като са сключени 1100 договора с бенефициенти на стойност 1,4 милиарда лева. По отношение на програма развитие на човешките ресурси, договорените средства са над 51% от бюджета на програмата, а реално изплатените средства са 15,4%. Обявени са 41 процедури на стойност 1,3 милиарда лева, като са сключени близо 1400 договора с бенефициенти за над 1 милиард лева. Като цяло на този етап на изпълнение на програмите се характеризира един добър темп на договаряне, говорим за дял почти половината от бюджета, и голямата задача е темпа на плащане да гони процента на договорените средства. Затова има достатъчно време, но не бива да забравяме, че изпълнението на проектите в този програмен период се движи в съвсем различна среда. На първо място имаме един много по-голям залог, защото не знаем как ще продължи кохезионната политика след 2020 година. И на второ място, което е дори по-важно от първото, тук изпълнението на всички проекти и програми е тясно вързано с реформи във всеки от секторите.
Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Дончев. Госпожо Александрова, заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Господин министър, благодаря ви за отговора. Мен този отговор ме удовлетворява.
Благодаря ви, уважаема госпожа Александрова. Отпада необходимостта от дуплика. Благодаря ви, господин заместник министър-председател, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към министъра на правосъдието Цецка Цачева. Първи въпрос от народния представител Миглена Александрова относно предсрочно освобождаване на затворници за добро поведение. Имате думата, уважаема госпожо Александрова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, Свидетели сме на остра реакция в обществото на намерението съдът да освободи от затвора за добро поведение членове на престъпна група, по-известна с името Наглите. Предложението двама от членовете на групата да бъдат освободени е на администрацията на затвора. Причината да бъдат освободени е, че за въпросният период в затвора те са се превъзпитали, в кавички стопили, са присъдите си с труд и добро поведение. Напомням само, че въпросната престъпна група беше свързана с поредица отвличания заради подкупи, срязани на уши и пръсти и съвсем основателно предизвика остра обществена реакция. В тази връзка моля да ми отговорите, към този момент колко още молби за предсрочно освобождаване от затворници има, за какви престъпления молителите са в затвора, има ли молби от затворници, осъдени по дела с висок обществен интерес? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Александрова, уважаеми дами и господа народни представители. Безспорно, вашият въпрос е свързан с случай, който нашумя, както вие правилно се изразихте, и получи обществено укорим знак във връзка с произнасянето на първа инстанция по отношение на две преписки за предсрочно освобождаване. Бързам да заявя, че към този момент в резултат на протест на прокуратурата е отказано освобождаване предсрочно на тези две лица, които действително са съпричастни и са получили наказание лишаване от свобода заради участието си в организираната престъпна група, известна като Наглите. Не бих могла обаче да се съглася, че причината за постановяване на определенията на съдебната инстанция на първо ниво е само доброто поведение, така както вие сте формулирали въпроса, защото Института за предсрочно освобождаване на лишение от свобода е познат в българската наказателна теория и практика много преди измененията в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража. Какво имам предвид? Условията по закон, за да се стартира процедура за предсрочно освобождаване, е преди всичко наличието на определен период от време, посочен в член 80 от наказателния кодекс, който лицето лишено от свобода ефективно е изтърпяло наказанието му в предвидените за това места. Действително, с изменения в Закона за изтърпяване на наказанията е предвидена възможност за първи път, закона действа в сила от 7 февруари тази година, не само по предложение на администрацията, както беше до тогава, до този момент, а и лично от лицето, което е осъдено, чрез началника на съответния затвор, да поиска пряко от съда. В този смисъл не съм съгласна с твърдението ви, че процедурата е стартирала по предложение на затворите, там където те изтърпяват наказание. Това е възможност на лицата да поискат пряко от съда, разбира се, чрез администрацията на затвора. Обърнахме внимание, взели сме съответните мерки, тъй като по една от преписките е вярно, че има положителен отговор и становище от страна на администрацията на затвора. Ще набележим и конкретни законодателни мерки, надявам се вие да ги одобрите. Що се отнася до конкретните въпроси за напред, колко още молби има за предсрочно освобождаване? 689. Така казани, числото звучи сериозно, но искам да ви обърна внимание, че за същия период, миналата година, когато е действал предходния режим, молбите са 873 през комисията, от тях са уважени 701, останалите не. Питате въпрос, под въпрос задавате за какви престъпления молителите са в затвора. Престъпление по цялата скала на видове престъпления по наказателния кодекс, може би в минутите за дуплика ще мога да довърша още по-конкретно отговора си, тъй като виждам, че просрочих предвиденото време.
Благодаря ви, уважаема госпожо Цачева. Имате думата, госпожо Александрова, за реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, вие сама казахте, че все пак, когато затворникът реши да подаде молба да бъде предсрочно освободен, това бива одобрявано от ръководството на затвора, така че все пак това са администрацията на затвора. Аз лично много се надявам да не бъдат освобождавани престъпници като наглите, защото ще взривим обществото. Да, със сигурност може би има някакви по-леки престъпления, може би хората за тях са се превъзпитали в затвора, може би някои от тях трябва да бъдат освободени, но не и престъпници като наглите. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Уважаема госпожо министър, заповядайте за дуплика.
Действително е изключително отговорна работата на представителите на администрацията на затворите. Както имах възможност да заявя, не е достатъчно само да се следи дали е спазена буквата на закона, трябва преди всичко да се държи сметка за това дали целта на наложеното наказание е постигната, дали духа на закона е спазен, дали може да се направи на базата на обективни критерии предпоставка за това лицето как би се социализирало извън мястото за излежаване на наказание. Съгласна съм с вас, че това е много отговорна и прецизна работа и в този смисъл имам амбицията да се подобри с още по-отговорно да се подхожда при даване на становища. А що се отнася до последния ви подвъпрос, дали в момента има между тези молби, за които споделих с вас, че са подадени, такива на лица, които действително излежават наказанието за сериозни, с висок обществен интерес и тежки престъпления наказанието си. Най-общо те са сведени до 13, които се следят, но пак казвам, за да се стартира тази процедура, за да се започне даването на становище от страна на представители на администрацията и изобщо съда, за да започне своята дейност, трябва да бъдат налице обективни предпоставки в закона, а това е определен период от време в различните хипотези, вече да е изтърпяно наказанието. Имам амбицията да се спазва точно не само буквата, но и духът на закона, за да не ставаме свидетели на подобни обстоятелства, на които доскоро просто разбуниха общественото мнение. Благодаря ви за този въпрос.
Благодаря ви, уважаема госпожо Цачева. Има още един въпрос към министър Цачева. Той отново от народния представител Миглена Александрова относно конкретни действия на България за структуриране и започване на работа на Европейската прокуратура. Имате думата, уважаема госпожо Александрова, за въпроса си.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, България е една от страните, които постигнаха политическо съгласие за създаване на Европейска прокуратура. След получаване на съгласието на Европейския парламент, новият орган ще работи и европейските прокурори ще разполагат с правомощия да провеждат разследвания, засягащи бюджета на Европейския съюз, измами със средства на Европейския съюз, трансгранични измами с ДДС, корупция. В тази връзка, моля да ми отговорите, кои ще са първите действия и дейности, които ще предприеме Министерство на правосъдието, за да започне структурирането и работата на новият европейски орган? Какъв се предполага, че ще бъде административния капацитет? И как ще се сътрудничи с ОЛАФ? Кога се очаква да заработи? Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Уважаема госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Александрова, уважаеми дами и господа народни представители. С удовлетворение искам да заявя, че Република България в 4-годишния предходен период от този момент назад във времето, в различните стъпки и етапи на обсъждане и приемане на регламента на Съвета на Европейския съюз, който, както вие правилно казахте, се очаква през октомври месец да бъде одобрен от Европейския парламент, Република България има много ясна и категорична позиция в подкрепа необходимостта от създаване на такава институция към останалите европейски институции. Защо? Защото гражданите на Европейския съюз имат необходимост от това в случаите, в които е доказано, че европейски средства не се разходват по предвидения начин, когато се злоупотребява с тях, е необходимо да се реализира ефективно наказателно преследване за измамите и други престъпления, които засягат финансовите интереси и стабилност на Европейския съюз. На последният съвет по правосъдие, който се състоя миналия четвъртък и петък в Люксембург, министрите на правосъдието подкрепихме създаването на този регламент, приехме регламента. Тук искам да обърна внимание, че става дума за две групи държави. Ние участваме в групата на инициаторите на така нареченото засилено присъствие, засилено сътрудничество, а останалата група държави, които за радост стават все по-малко, и аз се надявам до октомври, когато ще бъде одобрен регламента от Европейския парламент, всичките да са се присъединили към засиленото сътрудничество. Всъщност разликата е само в начина, по който ще се извършва това финансиране. Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз, това е една от темите, която е изключително актуална, и аз ви благодаря за този ваш въпрос, защото той е много навременен и е полезно народните представители да знаят какво се прави от страна на изпълнителната власт по него. Ще бъде тема на нашето председателство. Предвидили сме нарочна конференция някъде през месец март. Ще се проведе, защото след окончателното приемане на регламента и от Европейския парламент започва фактическата работа по структуриране на прокуратурата, на Европейската прокуратура, устройствен правилник, избор на европейски прокурори и всичкото онова, което ще направи възможно 2020 година, такива са сроковете по регламента, да заработи тази институция, която, пак казвам, е изключително в интерес на всички граждани на държавите членки, които сме в Европейския съюз.
Благодаря ви, уважаема госпожо Цачева. Госпожо Александрова, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, госпожо Цачева, за отговора. Мен тази отговор ме удовлетворява.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Отпада необходимостта и от дуплика. Благодаря ви, уважаема госпожо Цачева, за участието в днешния парламентарен контрол. Когато сте тук, винаги е различно. Преминаваме към следващия въпрос. Той е към Теменужка Петкова, министър на енергетиката, която ще отговори на питане от народния представител Таско Ерменков и народния представител Иван Киров Генов относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България. Заповядайте, уважаеми господин Ерменков, да развиете питането.
Заповядайте, господин Ерменков.
Гледам към кого да се обърна, да
към
ме
пъкаме.
Да, да ми кажем господин председател, така ги се сепна по грешка. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, питането ми е провокирано от последните решения на Европейската комисия по повод рязкото ограничаване на парниковите газове, емитирани от енергетиката. Неясно сте, че тези ограничения на практика означават закриване на ТЕЦ-овете в България и удар по над 10 000 работещи в този сектор. Само за да подчертая важността на проблема, ще запозная колегите с динамиката на първичното енергийно потребление за периода 2002-2015 година по базови генериращи мощности. Въглищата през целия период имат най-висок дял в първичното енергийно потребление, който през 2015 година достига до 35,5%. Нашите лигнитни въглища, за съжаление, знаем какви са, с лошо качество, много пепел, влажност, имат нисък коефициент на полезно действие при изгаряне, но съвместно изкопаемо гориво добиват се по открит начин и са с много ниска цена на единица енергия. Уви, за съжаление, няма къде другаде да ги използваме, освен България. Ядрената енергия през 2015 година е достигнал делът и в първично енергийно потребление 21,1%. Потреблението е най-високо през 2002 година, след което намалява естествено заради затварянето на първи и втори блок. Повишава се до 2006 година и отново спада заради затварянето на трети и четвърти блок. Намаляването на ядрената енергия при общ ръст на потребление на енергия е неблагоприятна тенденция, свързана както с повишаване на цените на енергията, така и на емисиите на парникови газове. Природен газ също като един елемент, който би могъл да бъде използван за базово електроенергийно производство. Първичното потребление на природен газ расте до 2007 година, намалява до 2013 година, но през 2015 година при цялата си такава динамика делът на природния газ е 14%, един от най-низките в Европейския съюз. Какви са прогнозите? Прогнозата за брутното вътрешно потребление на енергия по енергийни източници до 2050 година по референтния сценарий за България, който е разработен за всички страни от Европейския съюз по поръчка на Европейската комисия през 2016 година, е следната. Потреблението на въглища се очаква да намалее над два пъти. Потреблението на природен газ се променя незначително. Очаква се значителен ръст над два пъти само на използването на възобновяеми енергийни източници. През 2050 година с най-голям дял се очаква да е ядрената енергия, следвана от възобновяемите енергийни източници. Имайки предвид спецификата на енергопроизводството от възобновяемите енергийни източници и налагането ни от Европейската комисия, ако не утре, то най-късно след 5 до 10 години окончателно затваряне на ТЕЦ-овете и то, ако ни приема дерогация, ако успеем да постигнеме. Моето питане към вас е, госпожо министър, каква е политиката на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България на социално поносими и конкурентни цени?
Благодаря ви, уважаеми господин Ерменков. За отговор министъра на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. В рамките на 5 минути, госпожо Петкова, заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Генов. При провеждането на енергийната политика Министерството на енергетиката възприема основните цели в енергийната политика на Европейския съюз, а именно сигурност на енергийните доставки, конкурентоспособност и устойчивост. Както знаете, с решение от септември 2011 година Министерският съвет на Република България прие национален план за инвестиции за периода 2013-2020 година и одобри заявление на Република България по член 10.2 от директива 87/2003 на Европейския парламент и на Съвета за преходно безплатно разпределение на квотни емисии на парникови газови за модернизирането на производство на електроенергия. България вече 6-та година успешно изпълнява националния план за инвестиции и Министерството на енергетиката ежегодно отчита пред Европейската комисия степента на изпълнение за всяка изтекла година. Във връзка с приетата от Европейския съвет в края на 2014 година рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 година и пакета от мерки, които Европейската комисия представи през ноември 2016 година в рамките на законодателната инициатива «Чиста енергия за всички европейци», предстои изготвяне на интегриран национален план в областта на енергетиката и климата за периода 2021-2030 година с перспектива до 2050. Националният план трябва да осигури съответствие с дългосрочните цели на политиката на европейско и национално равнище. Този стратегически документ ще определи насочеността на националните цели в областта на енергетиката и климата и на съответните политики по начин, който да съответства на взаимно договорените цели на енергийният съюз и по-специално на целевите стойности за 2030 година. Както всички знаем, конкурентните цени на електрическата енергия, както на едро, така и за крайните клиенти, е възможно да се постигне единствено при пълна либерализация на електроенергийния пазар. В съответствие с изискванията на европейското енергийно законодателство и тенденцията за постепенно премахване на регулираните пазари на електрическа енергия и природен газ в рамките на Европейския съюз, Министерството на енергетиката предприе действия, в резултат на които е в ход процесът по разработване и въвеждане на модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар в Република България и интегрирането му в общия европейски енергиен пазар. За осигуряване на социална поносимост на цените на електрическата енергия в процеса на постигане на пълна либерализация на електроенергийния пазар в разработения модел се предвижда до 5 годишен преходен период за пълно отпадане на регулираните цени, през който такива цени да се прилагат за битови клиенти на електрическа енергия, като те се регулират частично посредством създадена за функционирането на модела компенсаторен механизъм. Както знаете, на 28 април 2017 година Комитетът по член 75 от Директива 75-2010 прие референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации относно емисиите от промишлеността. Независимо от това, че гласуваният в Брюксел документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и живак, съществуващите централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по член 15, алинея 4 от Директива 75-2010, която ще им позволи да спазват по-либерални норми. Дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда, поради географското положение на съответната инсталация или местните екологични условия или заради техническите характеристики на инсталацията. Компетентният орган Изпълнителната агенция по опазване на околната среда при Министерство на околната среда и водите във всички случаи трябва да гарантира, че не се причинява значително замърсяване и се постига висока степен на опазване на околната среда. Използвам случая, за да ви уверя, че Министерство на енергетиката работи много активно и съдейства на всички компетентни органи във връзка с разработването на позиция, единна позиция по отношение на големите горивни инсталации, по отношение на възможността България да получи дерогация във връзка с тези завишени норми. Даже миналата седмица направихме една среща, която обхвана всички заинтересовани страни. Имаше представители на всички централи, на всички големи горивни инсталации, представители от синдикатите, представители от Министерство на околната среда и водите, Министерство на енергетиката, като нашата цел е ние да мобилизираме своите усилия, целият експертен потенциал, така че да можем наистина да защитим в максимална степен интересите на страната. Защото това, което вие споменахте като евентуални рискове, наистина съществуват. И ние трябва да обединим своите усилия и наистина да използваме целия експертен потенциал в тази сфера, за да можем да си защитим и съответно големите горивни инсталации, да гарантираме и сигурност на електроенергийната ни система. В тази връзка, уважаеми дами и господа, бих искала само да припомня, че преди близо месец отправих официално писмо до всички парламентарно представени политически сили за представяне на излъчване на представители, които да вземат участие в работната група в Министерство на енергетиката, в която са включени и представителите на Българска академия на науките. Очакваме да се включат и представители на синдикатите, така че да можем с общи усилия наистина да направим нещо смислено и градивно в тази посока. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. За два уточняващи въпроса, заповядайте, господин Ерменков.
Няма да сме много строги.
Няма.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, аз можех да се хвана на бас с всеки един и да го спечеля, ако бяха спорили с мен, че ще споменете либерализацията на пазара като един от основните елементи намаляване на осигуряване, гарантиране на електроенергийната сигурност. Все пак в България либерализация при наличието на толкова много договори с гарантирани доходи от преференциални цени е нещо трудно, което можем да си го представим. Нека това да бъде цел, но не съм убеден, че точно утре и точно в рамките на една година ще успеем да го постигнем. Освен всичко друго, знаете, че сигурността на доставките зависи от вноса на енергия. А зависимостта от вноса, тук пак малко статистика, за да знаят колегите къде се намираме в момента в рамките на Европейския съюз. На страните от Европейския съюз през 2014 година е 53,4%. Т.е. страните от Европейския съюз внасят над половината от необходимата им енергия. На този фон България с 34,5% е една от страните членки на Европейския съюз със сравнително ниска зависимост от вноса на енергийни ресурси. Както вече казах, въглищата са единственият по-значителен местен изкопаем ресурс. Друг местен ресурс за базова енергия е ядрената такава. Има, разбира се, и възможност за преминаване на въглищни централи на газ. Варна беше такъв пример, ако нещата бяха нормално се развиваха. Но това ще увеличи зависимостта на страната от вносния природен газ. Все пак на фона на равнищата на зависимост от вносния повечето страни в Европа, това би било възможност за гарантиране на още един източник на базова електроенергия. В тази връзка двата ми допълнителни въпроса са: какво ще предприеме Министерство на енергетиката по отношение на заетите във въгледобива при така очерталата се перспектива? Так казахме, дерогацията тя не е за вечни времена, се някога ще настъпи края на тези тецове, ако така продължават нещата. При така очерталата се перспектива за закриване на производството на електроенергия от въглища, има ли стратегия, ако няма, подготвили се или ще оставим над 10 000 човека на произвола на съдбата и капризите на трудовия пазар? Ще се възползваме ли от позицията на Еврокол? За Еврокол, между другото, пак за колегите с риск да надхвърля времето, е онази организация, чието предшественик, Съюза за стомана и въглища, беше основата на Европейския съюз. Да го имате предвид. За неправомерно гласуване по член 75 на референтния документ за най-добрите налични техники на горивни инсталации, сега ще ви предоставя този документ, тук, тази кореспонденция. Сигурно имате, но все пак. Втория въпрос. Министерството на енергетиката разглежда ли възможности за изграждане на нови мощности за базова енергия, които да запълнят празнината от въглищни централи, ако правителството не успее да защити тецовете и или използването на природен газ в производството на електроенергия? И последно, тук имам и още нещо, което ще ви го предоставя за по-нататъка. Една жалба нова се е появила в България заради 1,3 милиарда евро енергийни субсидии по отношение на топлофикационни дружества на въглищни централи. Просто сигурно, след малко ще разберете, че ще имате възможност да ни отговаряте в по-подробен мащаб на това нещо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ерменков. Госпожо министър, заповядайте за отговор. 3 минутки.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Генов. Двата допълнителни въпроса, които са малко повече от два, които поставихте, наистина са много, много важни и те са много актуални. Разбира се, на първо място ние трябва да мислим за това как сега най-важната ни задача е как да получим дерогация за максимално дълъг период от време. Тъй като имаме и необходимите запаси от въглища, имаме изградени необходимите мощности и тук ние сме категорични, че трябва да мобилизираме целия си потенциал като държава, за да можем наистина да защитим нашата позиция. Не ми се иска да мислим за такъв вариант, в който ще се случи, но така или иначе твърде вероятно е в далечното бъдеще да се стигне до подобна ситуация. В тази връзка е много важно да разработим правилно енергийната стратегия на страната до 2030 с хоризонт 2050. Именно поради тази причина моето желание и волята на правителството е да обединим усилията си всички ние, всички парламентарно представени политически партии, всички експерти, включително Министерство на труда и социалната политика, които биха имали много съществена роля в един такъв процес, ако той стане факт, така или иначе след известно време. Така че да, мисли се и върху такъв един вариант. Пак казвам, това е в един много така дългосрочен план, но ние сме длъжни да мислим точно в такъв по-дълъг хоризонт. Затова отговорът на такъв един въпрос аз лично смятам, че ще получим в рамките на енергийната стратегия, която заедно ще разработим и която българският парламент трябва да приеме. По отношение на това дали ще се възползваме от така позицията на Еврокол, искам да кажа, че ние сме запознати с този документ, анализираме го и така ще ви информираме във връзка с позицията по тази тема. По отношение на новите мощности, как правителството вижда възможността за това да бъдат заместени, пак в дългосрочен план говорим, евентуално големите горивни инсталации. Този отговор на този толкова наистина важен въпрос отново трябва да намери своят отговор в една енергийна стратегия, разработена от всички нас и приета от българския парламент. Защото вие знаете, че Закона за енергетиката ясно казва: енергийната политика на страната се определя от парламента в енергийната стратегия и се изпълнява от Министерски съвет. Така че моят отговор на този въпрос е: мислим върху такава на тема, но се надявам да мислим всички заедно, защото това е въпрос, който не касае едно правителство, това е въпрос, който не може да се реши в рамките на един мандат. Това е въпрос, който касае България и ние трябва да мислим по този начин отговорно и държавнически. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. За отношение, господин Ерменков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, няма да скрия, че съм удовлетворен от заявената от вас готовност правителството на Република България да работи възможно най-дълго продължаване живота на топлоелектрическите централи, знаейки какво означава това не само като място за като работни места и като въобще структуроопределящи за нашата икономика. Госпожо министър, днес ние като страна сме изправени пред огромно предизвикателство да гарантираме не само електроенергийната сигурност на България, а въобще за гарантиране сигурността на енергийните доставки, в това число и газови, и нефтени. Ако днес ние не предприемем правилните действия, ако ние днес като политици не намерим правилните решения и не се обединим около тях, както и вие казахте, утре следващите поколения няма да ни простят това. Защото енергетиката, както много пъти съм казал, не е ресторант за бързо хранене, където влизаш импулсивно, поръчваш си нещо и бързо го получаваш. Енергетиката е силно инерционна система и решенията и действията, които се предприемат днес, имат своите резултати и последствия след десетилетия. Защото ние днес, ако отново се подадем на политиканстване, отново загърбим националния си интерес и се снишим, без да направим опит за защитата му, утре България няма да има базови мощности. Утре България ще се превърне в газовия апандисит на Европа, който лесно и безболезнено може да бъде отразен. Утре, вместо да сме един от енергоразпределителните центрове в Европа със стратегическо регионално значение, ще се превърнем в просек, очакваш някой да му направи подаяние. Вместо да изнасяме, ще внасяме електроенергия. Вместо да реализираме енергийни проекти, които да генерират национална и регионална сигурност, ще се превърнем в елемент на нестабилност и за региона, а изхождайки и от предстоящото енергийно обединяване в Европа и на Европа като цяло. Госпожо министър, ние не сме наивни. Знаем, че имаме неизгладими 30 секунди. Неизгладими политически различия по отношение на доходите на хората и по отношение на ролята на държавата в икономиката, но има и области от национално значение, които трябва да ни обединяват. И една от тези области е националната сигурност, а тя включва в себе си енергийна сигурност. И понеже този въпрос надхвърля възможностите на едно питане, понеже този въпрос касае всеки един от нас, официално внасям предложение за разисквания.
Благодаря.
По този проект за решение по темата на днешното питане.
30 секунди изтекаха, господин Ерменков.
Само да завърша.
Моля ви, не прекалявайте с моята толерантност.
Няма да прекалявам, но все пак искам тук, вижте, завършвам с едно изречение. Съединението прави силата, имам три ряда преди това. Много ви моля, нека да бъдем така. По този начин, освен нашите виждани очаквания по проблема за енергийна сигурност, ще имаме възможност да чуем мнението на колегите и от другите парламентарни групи. А вие ще можете да отговорите на вълнуващите ни въпроси. Нека това бъде първата от много години насам крачка в посока обединяване около национално значими теми и оправдаване на девиза, под който работи Народното събрание от конституирането си до днес. Съединението прави силата. Благодаря,
благодаря
за търпението.
Ви, господин Ерменков, бяхте изключително конструктивен в говоренето, за това ви оставих. Постъпило е в деловодството предложение за разискване с писмо номер 754-00-36 от 16 юни 2017 година, внесено в 9.39, е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане номер 754-05-10 от 17 май 2017 година от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на енергийната сигурност на България, заедно с проект за решение. Предложението за разискването по питането и проекта за решение са подписани от 51 народни представителя, т.е. изпълнено е изискването за предложение на повече от една пета от народните представители. На основание член 105 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на проекта за решение за следващото заседание за парламентарен контрол. Преминаваме към следващия въпрос към министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Той е въпрос от народния представител Васил Миланов Антонов относно участие на български фирми в рехабилитацията на ПАВЕЦ Чаира. Заповядайте, господин Антонов.
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър, през 2016 година бяхте на визита в Япония и от ваше интервю стана ясно, че това посещение е по силата на меморандума за сътрудничество, сключен през 2011 година между НЕК и компанията Тошиба. Също заявихте, че в рамките на тази визита са проведени разговори по отношение на няколко обекта, в това число и на ПАВЕЦ Чаира. Впоследствие на Тошиба е възложено да се направи анализ и оценка, кои компании могат да участват при рехабилитацията, ремонта и поддръжката на турбините на ПАВЕЦ Чаира. На 15 ноември 2016 година в НЕК е получено писмо от корпорация Тошиба относно препоръките за дружеството изпълнител на проект рехабилитация на турбинно оборудване на помпена водноелектрическа централа Чаира. В него е отбелязано основната молба на компанията, инстационните услуги съгласно параграф 2, точка 2 на том 3, технически спецификации да бъдат изключени от обхвата на Тошиба, като са предоставени препоръки съответно за изпълнител да бъде привлечен ВАПТЕХ ЕООД. Според Тошиба ВАПТЕХ отговаря на всички условия за извършване на всички видове инсталационни работи. Демонтаж, обработка на частите, ремонт, монтаж и пуск на турбинно-генераторното оборудване на ПАВЕЦ Чаира. ВАПТЕХ ЕООД Плевен е бившия машиностроителен комбинат Вапцаров и по същество той извърши монтажа на турбините във водно-електрическата централа Чаира през 80-те и 90-те години на миналия век. Уважаема госпожо министър, кое наложи рехабилитацията на турбинното оборудване на ПАВЕЦ Чаира да бъде възложено на чужда компания, при условие, че българската фирма има възможности да извърши същата работа при същото качество на много по-ниски цени?
Очаквам. Благодаря ви, господин Антонов. За отговор министър на енергетиката, госпожа Теменушка Петкова. 3 минути за отговор, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Антонов, на 6 декември 2013 година Междунационалната електрическа компания и Европейската банка за възстановяване и развитие е подписано грантово споразумение номер 049 за рехабилитацията на хидроенергиен комплекс Белмекен Сестри Мочаира. Проектът се финансира от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомни мощности в АЕЦ Козлодуй, откъдето се осигуряват 70% от средствата за проекта. Рехабилитацията на турбинното оборудване на ПАВЕЦ Чаира е част от предвидената рехабилитация на централата, включена за финансиране от споразумението за грант от Европейската банка за възстановяване и развитие. Съгласно грантовото споразумение се изисква възлагането на дейностите по проекта да става по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, която е администратор на Международен фонд Козлодуй. Европейската банка за възстановяване и развитие дава разрешение на Националната електрическа компания да възложи рехабилитацията на турбинното оборудване чрез директно договаряне с Тошиба, като първоначално дейностите, включени в обхвата на тръжната процедура, са доставка на турбинните елементи, демонтажни, монтажни и ремонтни работи, проектиране и изпитания на турбинното оборудване. След стартиране на процедурата, Тошиба отказа изпълнението на демонтажни, монтажни и ремонтни работи. В тази връзка Тошиба в свое писмо препоръча за изпълнител на демонтажните монтажни и ремонтни работи ВАПТЕХ. Следва да се има предвид обаче, че съгласно правилата на финансиращата институция, възлагането на тези дейности би било предмет на отделен открит търг, тъй като тези дейности според правилата на банката, според аргументите, могат да бъдат извършени от всяка друга компания, с изключение на доставката на турбинни елементи. След консултациите с банката, Националната електрическа компания изготви изменена тръжна документация с предмет доставка на съпътстващи и съпътстващи услуги за директно договаряне, която е одобрена отново от банката и изпратена на Тошиба за предоставяне на оферта. Компанията е представила оферта, извършена оценка и поради наличие на съществени несъответствия с изискванията на документацията, търгът е прекратен с одобрение на Европейската банка за възстановяване и развитие от 8 юни 2017 година. Това, което предстои към настоящият момент, е да се подготви нова тръжна документация и да се стартира нов открит конкурс. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. За реплика, заповядайте, господин Антонов.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, народни представители, уважаема госпожо министър, много се надявам, че този търг е спрян заради, и е породено неговото спиране от въпроса, който зададох, защото в противен случай щях да ви така обявя в неприкрит лобизъм. Самата компания Тошива предлага изпълнител да бъде ВАПТЕХ Плевен, а работите, които се възлагат по турбината, се възлагат на чужда компания. Или какво става? С европейски пари по фонд Козлодуй 70%, които са, най-бедната икономика в страната, министъра на най-бедната икономика по енергетика, възлага на третата по сила икономика, японската икономика в света, да извърши всъщност една работа, която може нашата компания Плевенска да бъде извършена. И за така още малко информация, ВАПТЕХ Плевен е компания сериозна, с традиция, с история, която и в момента произвежда и продава и монтира турбини в много точки в света. Така че ще, в перспектива също ще следя как ще се проведат процедурите по възлагането на конкурса. Ясно ми е, че няма как без конкурс и без търг да се проведат тези работи. Но съответно, когато има една единствена или пък няколко компании български, които могат да извършат тази услуга и да извършат това производство, кощунство е да не успеем да го така да се направи, че да създадем повече работни места и това да бъде извършено в нашата страна, от нашата икономика, от наши инженери, от наш менеджмент, от наши работници. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Антонов. За дуплика, госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Антонов, аз много се радвам, че вие така проявявате загриженост към тази изключително важна тема. Но бих искала да внеса няколко уточнения. Първо, основна загриженост и защита на финансовите интереси и на Националната електрическа компания, и на Българският енергиен холдинг като цяло сме оказали ние, Българският енергиен холдинг, Министерство на енергетиката и Националната електрическа компания. За да се стигне до тази преработка на тръжната документация, до прекратяване на процедурата, тук решаващата роля има възложителя и това е Националната електрическа компания, която, анализирайки офертата, установява, че тя не отговаря на съответните изисквания, които възложителят е поставил. Но искам...
Добър ден, колеги! Повода за настоящото изложение и представяне е факта, че току-що в деловодството на Народното събрание входирахме 4 предложения, които са предложенията на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ за кандидати за в процедурата по избор на членове за нов Висш съдебен съвет. Имаме честта с колегите юристи, членове на Комисията по правни въпроси, да представим пред вас накратко кандидатите, които получиха нашето доверие и в резултат на около 2 седмици обсъждане, селекция, коментари и анализи. Смятаме, че ние сме подбрали юристи с безупречна репутация, с огромен професионален опит, кандидати, които ако бъдат избрани за членове на Висшия съдебен съвет, съществено биха могли да допринесат за качеството и развитието на този ключов орган в съдебната система. Предложили сме за член на съдийската колегия господин Боян Георгиев Магдалинчев, който към настоящия момент заема длъжността заместник на председателя на Върховния административен съд и ръководител на втора колегия на Върховния административен съд. Господин Магдалинчев е съдия от 1982 година, като е преминал през всички нива, всички инстанции в българската съдебна система. От 1997 година е съдя, е върховен съдя. Има общ юридически стаж 38 години, от които съдийския стаж е 35 години. Съдия Магдалинчев е председател на Асоциацията на българските административни съдии, което говори за уважението и авторитета, който той има сред колегите си. Също така в тази връзка той е бил преизбран за следващ мандат и по-настоящем от 2013 година също продължава да заема тази позиция на председател на Асоциацията на българските административни съдии. Съдия Магдалинчев има множество положителни оценки от международни институции, от правди форуми, лектора бил на множество семинари, които са били национални и международни. Освен това, вие знаете, че съдия Магдалинчев редовно участва в законодателната дейност не само на това Народно събрание, а и на предходните легислатури на парламента. Участвал е в множество работни групи, съдействал е в подготовката на основните закони, които уреждат материята в административното правосъдие. Смятаме, че съдия Магдалинчев е безспорен авторитет и затова подкрепяме неговата кандидатура. Освен това, за съдийската колегия следващия наш кандидат е госпожа Вероника Имова, която има общ юридически стаж над 36 години. По-настоящем е върховен съдия в Върховния касационен съд, е от 1997 година. Избрана е от пленума на Върховния касационен съд през 2016 година за председател на Комисията за атестиране и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съдия Имова е честен, безупречен, изключително добре подготвен наказателен съдия, който участва не само в обичайната дейност на Върховния касационен съд, а участва и в пленумите на и общите събрания на Върховния касационен съд. Взела е активно участие и била докладчик по 4 много съществени за наказателно-правната доктрина, практика и правоприлагане тълкователни решения. Също така съдия Вероника Имова е работила в множество експертни работни групи, участвала е в съвета по законодателството към Министерство на правосъдието и е участвала в подготовката на всички законопроекти, проекти за нормативни актове в областта на наказателното право. Наказателния кодекс, наказателния кодекс, също така съдия Имова е била и докладчик от страна на Върховния касационен съд във връзка с две конституционни дела, при което Конституционният съд е възприел изцяло предложената теза от Върховния касационен съд. Както казах, госпожа Имова е безспорен авторитет в наказателното правосъдие. Има уважението, има подкрепата на колегите си и смятаме, че тя също би могла да допренесе в работата на новия Висш съдебен съвет. По отношение на кандидатурите ни за прокурорската колегия, ще започна представянето с госпожа Калина Чапканова-Кючукова. Калина Чапканова-Кючукова, която работи в системата на прокуратурата от 1997 година и е започнала като младши прокурор в районна прокуратура Айтос. От тогава заема всички иерархични позиции в прокуратурата до ниво окръжен прокурор, административен ръководител на окръжна прокуратура. Понастоящем прокурор Кючукова е административен ръководител на окръжна прокуратура Бургас. Тя е водила разследванията по множество тежки престъпления, включително и по разследването на атентата на летището в Бургас. Искам да подчертая, че прокурор Кючукова е била назначавана на тази позиция не само през мандата на сегашния главен прокурор, но и на предходния главен прокурор на Република България, което е било първото и назначение като административен ръководител на окръжна прокуратура Бургас. Към документите изрично прилагаме и писмо-становище от Борис Велчев, бивш прокурор на Република България, с оглед неговото уважение към и подкрепа към издигнатата от нас кандидатура. Вторият ни кандидат за прокурорската колегия е Гергана Найденова Мутафова от Пловдив. Тя е завършила право в Софийския университет Свети Климент Охридски в София. Също от момента на завършването си стартира работа в прокуратурата и постепенно заема ключови позиции в съответните подразделения на прокуратурата. През 2001 година е назначена като младши прокурор в районна прокуратура Пловдив. През 2006 година е избрана от Висшия съдебен съвет в районна прокуратура Асеновград като нейен административен ръководител. Смятаме, че Гергана Мутафова е доказал се и установен прокурор, административен ръководител в прокуратурата с много ясни позиции относно развитието на тази институция. Основният ни мотив да изберем и да предпочетем госпожа Мутафова за кандидат беше обстоятелството, че в предходната процедура, която е за избор на кандидати от професионалната квота, на госпожа Мутафова ни достигнаха само 14 гласа, за да спечели подкрепата в тази процедура. Но стана ясно, че тя получава подкрепата на повече от 900 свои колеги. с ясни позиции за преструктурирането, което предстои да се извърши, и районирането, което следва да се извърши и на прокуратурата. Смятаме, че с тази подкрепа и с позицията си и авторитета, които прокурор Мутафова има сред районните прокурори, тя би могла да бъде един успешен участник в работата на Висшия съдебен съвет и на прокурорската колегия, като подкрепи едни съществени промени във връзка с преструктурирането и географията на съдебната ни система. Припомняме, че преди няколко дни нашия колега, народният представител Георги Марков, внесе кандидатурата на Мирослав Александров Джеров. Неговите книжа и документи са качени на сайта, видими са от всички, включително и вие може да се запознаете. Ние подкрепяме и кандидатурата, която е предложена от нашия колега Георги Марков за Мирослав Александров Джеров, който от 2000-та година до настоящия момент е колега-адвокат от Софийска адвокатска колегия. Син е на репресиран, на колегата Александър Джеров. Зад него, зад тази кандидатура стоят и организациите на потърпевшите и пострадалите от комунистическите, от репресиите през комунистическия режим. Смятаме, че с тези пет кандидатури ние, юристите от парламентарната група на ГЕРБ и нашата парламентарна група ГЕРБ, допринася да се извърши сериозно състезание и да се направи един успешен избор за членове на новия Висш съдебен съвет. Постарахме се да направим нашата номинационна процедура така, че да има, да не бъде в последния момент, да има почти седмица до изтичане на окончателния срок, да има възможност и за допълнителни реакции във всеки един смисъл във връзка с номинационната процедура и кандидатската кампания. Винаги сме заявявали готовност да участваме в обсъждания по отношение на кандидатите и тяхния подбор в тази процедура. Благодаря ви.
Господин Кирилов, радио К2 Деница Гацинска, в сегашното издание на Висшия съдебен съвет сме виждали юристи, които идват от парламентарните среди, като например госпожа Юлиана Колева, която преди е била народен представител от ГЕРБ и в последствие предложена за член на ВСС. Сега ГЕРБ, искате ли да се дистанцирате от юристите в вашите среди, като предлагате само опитни юристи, които са от средите на съдебната система, но нямат нищо общо с партията? Какъв знак давате с номинациите си?
Няма специален знак, който да излъчваме с този подбор. Искам да ви коригирам. Нашето виждане е, че качествени стойностни юристи има не само при магистратите, но качествени стойностни юристи сме и тези, които не сме представители на магистратурата. Но смятаме и в подбора се придържахме към избор на утвърдени специалисти от магистратурата с оглед важността на момента, с оглед гарантиране на стабилността вътре в системата. Ние смятаме, че имаме достатъчен поглед върху система, върху съдебната система. На нас не са необходими разузнавачи в кавички, т.е. външни юристи, които да имплантираме вътре в тази система. Имаме доверие в съдебната система и смятаме, че нейната работа ще бъде адекватна спрямо всички изисквания. Спрямо изискванията на закона, спрямо изискванията на обществото и ще генерира едно доверие, което да укрепи авторитета на магистратурата.
Лъчезар Лисицов, флагман. Господин Киров, петте кандидатури съгласувани ли са с Бойко Борисов?
Петте кандидатури са обсъждани в нашата парламентарна група. Обсъждането протече и съобразно нашите вътрешни правила. Смятаме, че те са съгласувани и одобрени по надлежния ред.
Бойко Борисов, съгласуване ли се, не разбрах?
Ако има следващ въпрос, ако не...
Сред тях има ли марширували за правосъдие?
Моля?
Сред тях има ли марширували за правосъдие? Имам предвид протеста...
Еми, вижте, ние нямаме списъци на марширували и на
не марширували. Ами те се виждат на снимки, няма нужда от списъци.
Еми, вие ще проверите. Не сме правили нито визуална проверка, нито някаква списъчна проверка. Основните ни критерии са били професионалния опит, безупречността на професионалното реноме. Не сме правили справки от този род.
Ай,
не сме изисквали такива гаранции, защото пък имаше на един форум доста така специален, имаше такъв въпрос. Не сме изисквали декларации по никакъв повод на тези лица, освен декларациите по образец 1 и образец 2.
Използвам, че сте председател на правната комисия. Вчера се гласува важен закон, отхвърли се мажоритарната система, но моля ви, кажете на
българите, които не покриват изискванията за образование или компетентност за заемане на съответните длъжности. Не считам за нужно да ви изреждам поименно, защото тази информация е също налична, включително и при вас. Информиран съм също така, че сте поели ангажимент да решите адекватно проблемите, които създават напрежение в колектива във въпросното предприятие. Предстои изпълнение на мащабни проекти от НЕК ЕАД и за да бъдат те осъществени качествено, конфликти между служителите и управителят на предприятието трябва да бъде преодолян. Уважаеми госпожо министър, колко проверки сте направили до момента във връзка с оплакване на служители срещу управленските методи и кадровата политика на управителя инженер Маневски? Какви действия ще предприемете, за да се реши този конфликт най-сетне и ще удовлетворите ли претенциите на служителите, които в подписка настояват за отстраняването му с ясни мотиви, че действията на управителя влошават трудовия климат и резултатите на предприятието? Благодаря.
Благодаря ви, господин Христов. За отговор министъра на енергетиката, госпожа Теменушка Петкова. Заповядайте, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов. Предприятие Водно-електрически централи Пловдив е предприятие към Националната електрическа компания, което представлява търговско дружество от холдинговата група на Български енергиен холдинг. Във връзка с създалото се през последните месеци напрежение в предприятието, в началото на месец май поканих на среща в Министерство на енергетиката двете страни в конфликта, съответно господин Маневски и господин Драгомир Димитров. Целта на проведената среща беше да се изяснат причините за възникналото напрежение и да се достигне до консенсус около възможностите за неговото разрешаване. Независимо от проведения разговор и изложените от двете страни позиции, не беше намерено решение за изход от така създалата се ситуация. Както вие отбелязахте, със заповед от февруари тази година на изпълнителния директор на Българският енергиен холдинг е назначена проверка от отдел инспекторат и е представен доклад по темата. След като се запознах с доклада на инспектората на Българският енергиен холдинг, установих, че голяма част от констатациите в него и твърденията не са подкрепени със съответните доказателства. Защото когато се излагат определени твърдения, че се нарушава нормативната уредба във връзка с определяне на възнагражденията, във връзка с изплащане на извънреден труд, във връзка с допълнително материално стимулиране, трябва да се позовем задължително на съответната нормативна уредба. Тъй като в доклада на инспектората на Българският енергиен холдинг аз не намерих доказателства за тези твърдяни констатации, разпоредих да бъде извършена нова проверка, която включва експерти от Министерство на енергетиката, експерти от Българският енергиен холдинг и експерти от Националната електрическа компания, които на място извършиха детайлна проверка съобразно и нормативната уредба. Това, което колегите установиха, резултатите от тази проверка ми бяха предоставени. Това, което колегите установиха, е, че не е налице нарушение на нормативната уредба, свързана с определяне на трудовите възнаграждения. Не е налице нарушение, свързано с изплащането на извънредния труд, по-скоро претенциите на колегите, че има положен такъв извънреден труд и той не е изплатен, но Кодексът на труда и нормативната уредба ясно уреждат как се полага този извънреден труд, какво трябва да е налице, за да има такъв извънреден труд и все пак какви лимити може да има полагането на един извънреден труд от определена категория служители. Така че тези твърдения за нарушения на нормативната уредба не бяха потвърдени. Но безспорно това, което се установи, е, че в предприятие ВЕЦ Пловдив е създадено напрежение и нарушен така нормалния микроклимат в предприятието. Поради тази причина господин Маневски, като така смея да твърдя достоен човек и отговорен човек, депозира своята оставка и съответно изпълнителният директор на НЕК я прие. Така че към този момент ситуацията е такава. Аз много се надявам в цялата тази създала се ситуация да няма някакви политически елементи, защото, честно да си призная, в разговорите, които проведох, така усетих някакви нотки на, нали, на укор към на господин Маневски, че той бил назначавал колеги, които имали така определени пристрастия към определена политическа сила и други така неща, които смятам, че не е работа на хората, които са там, да се занимават с кадруването. Тяхната работа е да работят, защото работят в едно предприятие, което има структура, определяща роля в българската енергийна система. Надявам се от тук нататък нещата да се нормализират и всеки да работи това, за което има договор. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо министър. За реплика господин Христов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо министър. Днес е щастлив ден за българската демокрация. Още не съм задал въпроса, резултатите вече са на лице. Мисля, че това означава увеличаване на коефициента на полезно действие на парламентарния контрол. Това, разбира се, е в кръга на иронията и шегата, но и на истината. Там е създадена ненормална ситуация във въпросното предприятие. Извършено е кадруване естествено на политическа целесъобразност, а не на компетентност на лицата. Освен това, с този сигнал вече ви е занимавал с този казус и колегата Ерменков, така че надявам се от тук нататък този и подобни на този казус и да бъдат решавани по този експедитивен начин. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Христов. За дуплика, госпожо министър.
Уважаеми господин Христов, за вас може да е щастлив ден за българската демокрация, но аз смятам, че това е така един ден, в който един достоен човек от сектор енергетика в името на това предприятието да се успокои, да работи нормално, подаде своята оставка. Искам да кажа, че и отново да подчертая, че нарушения не са установени. Когато някой има претенция, че в едно предприятие всички трябва да получават равни заплати, защото заемат една и съща длъжност, смятате ли, че това е демократично? Аз смятам, че това не е демократично. Това ни връща назад в едни други времена, в които всички получавахме едни и същи възнаграждения, независимо от това кой с какъв потенциал разполага. Така че това не смятаха някои колеги за нарушение, но това не може да бъде нарушение. Не може да бъде нарушение и това, че ти си отишъл на работа без и твърдиш, че си положил извънреден труд, без да е спазена законовата процедура. За да е налице извънреден труд, трябва да е налице заповед на работодателя, в която той ясно да каже кой, в кой момент, каква дейност трябва да извърши, в какъв срок трябва да докладва. Така че искам отново да кажа, че това е един ден, в който един достоен човек подаде своята оставка в името на това предприятието, което е от структура определящо значение за българската енергетика, да работи нормално и спокойно. Надявам се тези, които са там в предприятието и тези, които така имаха основни претенции, също толкова отговорно да вършат своята работа. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Да благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Преминаваме към въпроси към министъра на туризма Николина Ангелкова. Първи въпрос от народния представител Красимир Христов Янков и Даниел Петков Йорданов относно плажа Болата. Заповядайте, господин Йорданов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. В северната част на българското Черноморие, край село Българево, община Каварна, се намира местността Болата, разположена в едноименният залив и част от резерват Калиакра. В подножието на скалните брегове се намира пясъчен плаж, който е с естествен произход. Болата е единственият резерват в България, включващ акватория морска площ. Заливът Болата е част от клуба най-красивите заливи в света. Известен е с висока посещаемост, както от местни почиващи, чуждестранни туристи, любители на черноморския риболов, както и място за гмуркане. Факт е, че вече сме в активен туристически сезон и по данни на браншовите организации се очаква той да бъде много добър, а това от своя страна предполага и голямата му посещаемост. Към момента плажът е с ограничен достъп за ползване и в тази връзка нашият въпрос към вас, госпожо министър, е следният. Какви мерки предприема Министерство на туризма за осигуряване на достъп за ползване на плажа Болата? Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов. За отговор министъра на туризма Николина Ангелкова. Заповядайте, госпожо Ангелкова. 3 минути за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков, уважаеми господин Йорданов, към настоящия момент морски плаж Болата не е предоставен на концесия или отдаден под наем и с заповед от министъра на туризма от 31 март 2017 година същият е включен в списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2017. Съгласно закона за устройство на Черноморското крайбрежие, след като морският плаж е обявен за неохраняем, областният управител може да предложи за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водно-спасителна дейност през съответния летен сезон, а кмета на община Каварна следва да осъществява почистването му. За тези плажове Министерство на туризма превежда средства от събраните суми от предоставените на концесии отдадени под наем морски плажове, намиращи се на съответната територия, както следва 10% към бюджета на областните управители и 50% към общините, за да извършват тези дейности. Към момента пешеходният достъп до морския плаж Болата се осъществява чрез преминаване през резерват Калиакра, пясъчната ивица и заливът са част от защитена зона комплекс Калиакра по Натура 2000. Условията и редът за преминаване през резервата се регулират със закон за защитените територии. Съгласно разпоредбите на този закон, Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи провеждат и осъществяват управлението и контрола в защитените територии, като възлагат и дейностите по поддържане и възстановяване, възлагане на туристически дейности, охрана и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии, които са изключителна държавна собственост. В тази връзка споделям вашата теза, че е необходимо общината да предприеме специални мерки, за да бъде ограничен достъпът до автомобили до защитените зони, тъй като съгласно член 14, алинея 2 от ЗЧК, обектите за транспортна връзка и за пешеходно и велосипедно движение се определят с подробен устройствен план за съответната територия на общината. На 1 юни съвместно с министър Димов осъществихме съвместна проверка на място, заедно и с регионалните екипи на МОСВ. По време на инспекцията не бяха открити нарушения на територията на пясъчната ивица, но достъпът на автомобили до плажа не е допустим. Министерството на туризма и МОСВ ще осъществяват контрол през целия активен сезон, дали всички законови изисквания се спазват, включително за местата за паркинг и достъпа на рибарите. Дефинираният от вас ограничен достъп по отношение на автомобилите е с цел единствено да се предотврати замърсяването на плажа. Затова и още по време на проверката, осъществена на 1 юни, представителите на община Каварна изразиха принципно съгласие за обособяване на място за паркиране извън територията на плажа и сме в процес на очакване на информация от кмета на община Каварна за по-нататъчните предприети действия, идентифициране на точното място, където да се осъществява паркирането. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. За реплика, господин Янков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители. От отговора, който получихме, разбираме за започнали ваши и посещение и запознаване с фактическата обстановка, но ние очакваме от вас като министър на туризма да преминете през целия път, който е необходим, за да ползват гостите на община Каварна и самите жители от общината това прекрасно място, плаж Болата. Очакваме от вас, областния управител, да предприеме конкретни действия, за да изпълни своя ангажимент за обезпечаване на сигурността. Разбира се, по ваши методически указания, кмета на общината ще трябва да обезпечи и осигури достъпа през резервата и конкретното място за спиране на автомобили. Но въпросът ни е как в кратки срокове самия плаж ще бъде достъпен и ще е възможно да има туристи, които да се възползват от самото място и плажна ивица. Тоест, прехвърлянето от ваша страна на отговорност на общината и на кмета на община Каварна не мисля, че ви освобождава от вашите ангажименти като министър на туризма. Правителството на Бойко Борисов, което вие сте част с конкретни ангажименти, включва и ангажимента на областния управител. Така че, моля да ни отговорите в какви срокове ще бъдат отстранени всички пречки по отношение на възможността да има плажуващи. Какъв е срока, който според вас трябва да се постави и на общината, и на областния управител, тъй като вече активният сезон е започнал? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. За отговор министъра на туризма, госпожа Ангелкова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители и уважаеми господин Янков, и към момента няма проблем тези, които искат да плашуват, да го правят на плаж Болата, защото достъпа не е ограничен, както казах, и пешеходния, и за съжаление автомобилния. Това, което ние сме предприели като стъпки, се надявам в рамките на 10 дни, такъв е срока, който сме дали на съответните, и на кмета, и на областния управител да ни отговорят, защото това са техни правомощия, които са описани в закона. Как да ограничиме достъпа на автомобили предвид специфичния статут на плаж Болата, който се намира в резерват. Така че и в момента няма никакъв проблем хората, които искат да плажуват, да го правят. Плажа е чист, могат да го правят по всяко време. Въпросът е свързан с ограничаване на достъпа на колите, които го замърсяват. Така че в тази посока ние сме дали 10-дневен срок. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Миглена Дойкова Александрова относно мерки за осигуряване на охраната и безопасността на туристите по Черноморието. Заповядайте, госпожо Александрова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, летният туристически сезон е в разгара си. Морските ни курорти са пълни, а тази година се очаква ръст на туристите по морския бряг. Със сезона на почивките, за съжаление, започват и инцидентите. Туристите често стават обект на обири и побои. Не са малко и случаите на тежки криминални прояви. В тази връзка моля да ми отговорите какви мерки за охрана ще се предприемат по Черноморието, за да не се допускат такива инциденти като миналогодишният, завършил с престрелка в Слънчев бряг. Какви мерки ще се вземат срещу джебчийките, които летният сезон се концентрират в курортите. А сега искам да направя едно уточнение, ако ми позволите. Когато аз писах този въпрос, не се беше случил инцидента с българската камериерка и шведът, който е ритна в Слънчев бряг. Така че, ако е удобно, да ми отговорите как ще се погрижите и за безопасността на хората, които работят в туристическия бранш по морето.
Благодаря ви, госпожо Александрова. За отговор министъра на туризма, госпожа Ангелкова, заповядайте. 3 минути за отговор.
Още в първите дни от сформирането на кабинета, Министерството на туризма проведе срещи по места с контролните органи, в това число и с тези на МВР. На база на изготвения план за дейността на МВР по опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и осигуряване на пожарната безопасност в курортните комплекси и туристическите райони, ще продължи работата на Междуведомствения координационен център, в който участват представители на НАП,
и други структури, както и на Министерство на туризма, за контрол, както и свързани с контрола на незаконната търговия и противодействието на контрабандата на акцизни стоки. Поетапно ще бъдат командировани общо 946 държавни служители с полицейски правомощия, в това число служители от охранителна полиция, криминална полиция, икономическа полиция и разследващи полицаи в помощ на областна дирекция на МВР Бургас 785 служители, в помощ на областна дирекция на МВР Варна 111 служители и в помощ на областна дирекция на МВР Добрич 50 служители. Ще продължи работата и на съвместните наряди с полицейски служители от държави членки на Европейския съюз, като тяхната дейност е с фокус сигурност на чуждестранните туристи. В случай на извършено престъпление спрямо чужд гражданин, през този летен сезон ще бъде създадена организация за прилагане на облекчена процедура при издаване на удостоверителни документи и монтиране на посттерминали. Утвърдени са и типови бланки за приемо-предаване на съобщения на преступления, преведени на немски, френски, английски и руски език. В Главна дирекция Национална полиция е създадена организация за реализиране на редица превантивни, охранителни и оперативно-издирвателни мероприятия, свързани с информационно обезпечаване на чужди туристи, улесняване на езиковата комуникация, безпрепятствен бърз достъп на представители на консулските служби, осъществяване на целенасочен контрол.
Госпожо министър, само за минутка. Моля, колеги, по-бързо заемете местата си, пречите на работата. Заповядайте, госпожо министър.
Върху дейността на частните охранителни фирми и звена за самоохрана, провеждане на превентивни мероприятия, свързани с подобряване на състоянието на пътната инфраструктура, уличното осветление, промяна на организация на движение и осигуряване на оптимални места за паркиране и изграждане на системи за видеонаблюдение. Изготвени са планове за взаимодействие с службите за сигурност на летищните оператори, засилен информационен обмен между органите на МВР, Главна дирекция Гранична полиция от една страна, туристическите агенции, авиопревозвачи от друга страна, с цел получаване на предварителна информация за пристигащи и заминаващи пътници от рискови дестинации и националности. Имаме уверение на колегите от МВР, че при необходимост съществува готовност да бъдат командировани допълнително служители и техника на международните летища. Смятаме, че всички тези дейности кореспондират с основните приоритети на Министерството на туризма и че наличието на служители на МВР по места е един от начините, чрез които ще успеем да убедим всички туристи, че българските курорти са сигурна и предпочитана дестинация, каквато са в действителност. По отношение на Слънчев бряг, също Слънчев бряг АД като дружество осигурява и видеонаблюдение. Монтирани са повече от 360 видеокамери на територията на курорта. Също така ние сме изискали от кондиционерите и наемателите на плажовете и по-голяма осветеност. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. За реплика, госпожо Александрова, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър. Мерките, които сте взели, звучат наистина добре. Силно се надявам те да дадат резултат и за сигурността на туристите, и за сигурността на работещите по курортите българи. Защото, за съжаление, в последните години се наложи мнението, че България е една дестинация евтина, в която има сериозна престъпност и за съжаление, туристите могат да правят каквото си искат. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. За дуплика, заповядайте, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова, мисля, че откакто Министерство на туризма се създаде и работим целенасочено за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация и най-вече приоритет на правителството на Бойко Борисов, а именно сигурността и безопасността, особено на всички туристи. И това се вижда от резултатите, които имаме и миналата година, с ръст от над 16% или над 8 200 000 чуждестранни туристи. Не смятам, че България е утвърдена и се познава само единствено като евтина дестинация. И всъщност това не е целта на Министерството. България има възможност да предлага всички видове туристически продукти. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Нека да благодарим на министъра на туризма, госпожа Николина Ангелкова, за участието и в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към министъра на... Да, заповядайте, госпожо Нинова, декларация от името на БСП за България.
Уважаема госпожо председател,
уважаеми 20-ина народни представители от управляващото мнозинство. В момента ГЕРБ и Обединени патриоти подготвят бюджета за 2018 година. И за това още от сега искам да поставим няколко въпроса. Държавният бюджет не е счетоводство от приходи и разходи. Държавният бюджет е най-висшата форма на правене на политика. До сега многократно сме поставили въпроса, обръщали сме внимание на факта, че умишлено занижавате приходната част, за да се реализират излишъци по две причини. Първата е пиарска и оставяме на страна да се похвалите, че имате излишъци. Втората обаче е важна и бих искала да обърна внимание на нея по-сериозно. Този излишък се разпределя не както определила Конституцията през Закона за държавния бюджет, а еднолично с решение на премиера и с постановление на Министерски съвет, т.е. субективно. Днес в конкретния случай ще говоря за преразпределение към местната власт, защото миналата седмица БСП за България се срещнахме на национална среща с кметове, издигнати от нас и избрани в общините си. Днес говоря от тяхно име. И тъй като са издигнати пряко от жителите на тези общини, говоря от името на тези хора. Уважаеми колеги, всеки от нас има право на собствено мнение. Но нямаме право на собствени факти. А фактите са: още през август 2016 43 общини получават с решение на Министерския съвет 27 милиона лева. Даже след подаване на оставка, през ноември Министерски съвет раздава още 50 милиона. На 14 декември още 15 милиона с решение на Министерски съвет и така да не продължавам около 1 милиард лева. Не сме против да се финансират общини, те не са дофинансирани. Против сме начина, по който го правите. Вместо да внесете актуализация на бюджета и тук в парламента да решим как се финансират общините, вие го правите еднолично от премиера Борисов и то по политически начин. Предимно към общини, управлявани от ГЕРБ. Поощрявате удобните и наказвате неудобните кметове, а чрез тях и хората, които живеят в тези общини. Разделяте българските граждани по користен, партиен и лобистки принцип. И отново, понеже за бюджет ще говорим, ще поставим още един проблем. Предупреждаваме ви в 2018 да спрете с порочната практика да прехвърляте на местната власт, на общините, задължение без да предвиждате финансиране за това. Последните две години, колеги, направихме анализ. С 100 подзаконови нормативни актове, 100 на брой, сте прехвърлили на местната власт задължения, без да им осигурите финанси за това. Ще дам само два конкретни примера. Прехвърлихте им незаконното строителство, а ДНСК си остана тук в София с бюджета, с щата, задължението отиде към общините. Прехвърлихте им професионалните гимназии, без бюджет. И част от тях ще бъдат закрити, защото кметовете не могат да се справят. Тоест правителството задържа за себе си парите и правата, прехвърля на общините само задълженията, без да ги осигури. Големите общини ще се справят, но средните и малките не успяват. Трупат задължения, влошава се услугата към населението, закриват се общински болници, страдат общински училища. Говорим напоследък много за Европа на две скорости. А на колко скорости живее България? Вижте големите градове и малките населени места, които все повече и повече обезлюдяват. Министъра на регионалното развитие, се е превърнал в министър на магистралите. Но нямате политика по региони. И как да започнем да преодоляваме тези различия? Обратно, чрез тази политика, която провеждате през бюджета, задължавате различия. Живота не е само в нашите кабинети и на жълтите павета. Живота е там, където нямат болница, нямат училище, нямат работа. И наистина живеем в две Българии. Нашата, на политиците, луксозната и онази, която е истинската. Загърбвайки другата истинската, трети проблем поставям. Загърбвате истинската и министрите ви оказват безпрецедентен, незаконен натиск върху кметове. Ще дам пример. Казвате им, че ако не се включат във ВИК асоциациите, ще им спрете финансирането по оперативни програми и по ПУДОС. На какво основание, бе, уважаеми, ви ще го направите това? Какво искате от едно печелившо общинско дружество ВИК, например Троян, където хората са решили, че то ще работи като общинско, включително и вашите съветници, между другото, са подкрепили това решение на ГЕРБ. Където водата е на ниска цена, дружеството печели. Натискате ги да влязат във ВИК асоциацията, за да поемат загубите на други губещи дружества, в резултат на което цената на водата ще се качи в пъти. И отгоре на всичко им казвате, ако не го направите, няма да ви дадем пари по други програми. На какво основание, откъде на къде? Освен заради рекета, натиска и начина, по който управлявате държавата. Никакво друго основание нямате. Водите напълно сбъркана политика по отношение на местната власт. И то умишлено. И това се корени в две неща. В закона за бюджета и в закона за публичните финанси. В закона за бюджета, в който предвиждате по-малко приходи, за да можете после да си разходвате за ваши кметове, субективно, за ваши фирми и така нататък, поради което настояваме за актуализация на бюджета в тази зала. Това е парламентарна република, бюджетните средства се разпределят в парламента, а не субективно от един човек в държавата, не сме премиерска република, искаме да се внесе актуализация на бюджета. Излишъка ви расте все повече и повече. Защо тогава миналата седмица взимате 400 милиона лева кредит за съфинансиране по оперативни програми? Що задлъжнявате България, след като имате велик излишък? Внесете го тук, този бюджет, и да видим какво се случва. Има ли го излишъка, няма ли го, защо взимате нови кредити и така нататък. Втората причина за това състояние е закона за публичните финанси, където вие с изменение допуснахте отношенията държава, общини или изпълнителна и местна власт да се уреждат през закона за публичните финанси с акт на Министерски съвет. Това противоречи на глава 7 от Конституцията местна власт, поради което втори акт, който днес предприемаме след исканата актуализация на бюджета, е тази жалба до Конституционния съд. Събрали сме подписи, БСП за България, предприемаме крайната мярка. Искаме отмяна на този член от закона за публичните финанси, който си приехте и който ви дава възможност да изопачавате бюджетната и финансовата политика на страната в тясно партиен, користен и лобистки интерес. Отиваме в Конституционния съд. Благодаря.
Благодаря, госпожо Нинова. Преминаваме към питане към министъра на образованието и науката от народния представител Манол Генев. Генов, прощавайте, относно политиката на Министерството, относно искания на общини за съгласие, промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост. Заповядайте, господин Генов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, моето питане е относно политиката на Министерството на образованието по искания на общини за съгласие за промяна на предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост. Уважаеми господин министър, през последното десетилетие демографски аргументи, управленски решения станаха причина страната ни да преживее вълна от закриване на училища по села, по по-малки градове. Вина да се допусне това има Министерството на образованието и държавата като цяло. Бе допуснат и очевиден хаос в нормативните регламенти, как могат, кой дава разрешение тези пустеещи сгради бързо да сменят своята функционалност и да станат отново полезни с промяна на предназначението им. Загубите от тези управленски решения и тази управленска небрежност само за последните години възлизат на милиони, може би десетки милиони левове. Общините не са в състояние да стопанисват, да поддържат тези необитаеми имоти, а държавата упорито вързва ръцете им да се реализират инвестиционни намерения за ново използване и нов начин на живот в тези сгради. Уважаеми господин министър, моето питане е свързано с това. Какви реални стъпки ще предприеме управляваното от вас министерство? Какво трябва да се случи? Каква нова политика ще предприеме министерството? Не продължавайте преемствеността, която съществуваше до сега, независимо кой, кога и как е управлявал. И ако поемете такъв ангажимент, в какви срокове той ще бъде реализиран? Защото аз ви моля, господин министър, нека да спрем разрушителните действия. Защото този процес е разрушителен. Тези сгради, ако не се либерализира режима и съгласието от страна на Министерството за промяна на предназначението им, просто ще рухнат. Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. За отговор министъра на образованието и науката, господин Красимир Вълчев. Заповядайте, господин Вълчев. 5 минути за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов. Във връзка с първия въпрос за действията, които биха могли да се предприемат от страна на Министерството на образованието и науката, за да бъде дадена възможност на общините да стартират процедури за промяна на предназначението и ползването на сградите на закритите и преобразувани училища, необходимостта от която е отпаднала, ви информирам. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, министърът на образованието и науката изразява писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или част от сграда, обект на образованието и науката, или за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката. От друга страна, отменения Закон за народната просвета значително лимитираше възможността за разпореждане с имоти или части от тях, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни или общински училища, детски градини и обслужващи звена, като поставяше ограничение материалната база да се използва само за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности. Новият закон за предучилищното и училищното образование повтаря възприетото в отменения закон за народната просвета правило, че имотите, освободени в резултат на закриване и преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центри за подкрепа на личностното развитие, се използват за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности, но предвижда изключения за ползването им и за други дейности в случай, че едновременно са изпълнени следните условия. Срок от 2 години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности. Налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности на общината, и населеното място е с население под 5000 души. В отговор на втория ви въпрос относно посочване на конкретни срокове за предприемане на ясни действия, насочени към това с преразрушителния процес на сградите на закрити или преобразувани училища, следва да имаме предвид, че такива вече са предприети с член 305 алинея 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Цитираната норма значително разширява съществуващото до сега ограничение на освободената материална база, за която няма обществена потребност за ползването и да може да се използва и за други дейности, освен изброените. Законодателят е предвидил едно на практика ново правомощие на министъра на образованието и науката, изразяване на становище, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности на общината. Министерството на образованието и науката е определена комисия за разглеждане на постъпилите предложения. Министърът на образованието и науката изразява становище след експертен анализ. Поради изложеното считам, че нова промяна на нормативната уредба не се налага, тъй като възприетото разрешение се постига баланс между частния интерес и интереса на обществото. Това всъщност, за което вие говорите, е намерило решение в Закона за предучилищното и училищното образование. Аз присъствах на обсъждането в комисията на тези текстове. Наистина целта беше да се намери баланс, от една страна да не се създават стимули за самоцелно закриване на училища с оглед използването на имотите им за частни интереси. От друга страна, там където има имоти освободени в резултат на закриването и преобразуването, и където е ясно, че демографските процеси са необратими, няма вероятно да се открие училище, да могат да се използват и за всякакви други цели. Този баланс беше намерен с третото условие, населеното място да е с население под 5000 души. Има, разбира се, в околности на някои големи градове и по-малки населени места, чието предимно в околностите на големите градове, по-малки населени места, чието население се увеличава, и затова е предвидено и становището на министъра на образованието и на съответното регионално управление по образованието. В този начин считаме, че е направен баланса. А що се отнася до моя ангажимент, аз мога да ви уверя, че във всеки случай, когато постъпи такова предложение в Министерство и то отговаря на условията, аз ще дам положителна резолюция, когато има становище, разбира се, на комисията. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Генов, заповядайте за два уточняващи въпроса.
Уважаеми господин министър, аз съм доволен от вашия отговор, доколко то така на теория тук ми обяснихте. Има комисия в Министерството, която решава, разбира се, както вие сам казахте, един обект дали да бъде освободен от предназначението. Вие така имате доста стаж в Министерството на образованието. От месеци нещо сте министър. Искам да ви питам, вие като министър ще посетите ли поне едно населено място в някое село или град, за да видите наистина призрачния вид на една такава сграда? Тези сгради, господин министър, са голямо бреме за общините, защото те трябва да бъдат пазени, а общините нямат пари, както стана въпрос преди малко в декларацията, да ги охраняват. И знаете ли, те се превръщат в безплатен денонощен магазин за тухли, кирмиди, прозорци и така нататък. Ако все още са останали, разбира се, такива. И наистина, имате подкрепата, даже ако трябвате законодателни решения, мисля, че всички колеги от всички групи ще се съгласят с това, за да може вие наистина да либерализирате този механизъм и наистина тези сгради признаци, както казах, да изчезнат от страната. Защото те са на много места. И това 5000, което го има в закона като ограничение за населението, не знам колко то може да е законосъобразно, но може да не е целесъобразно. Така че изискайте от вашите регионални звена информация, къде, колко такива училища имат, какво състояние, за да ни бъдат медиите и ние народните представители от тази трибуна да посочваме и да казваме как реално стоят нещата. Така че призовавам ви, съгласявайте се тези сгради да придобият друга функционалност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. За отговор министъра на образованието и науката, господин Вълчев, заповядайте.
Благодаря, господин Генов. Въпреки че в повече случаи посещаваме населени места, в които има действащи училища, предполагам, че всеки един от нас е виждал такива сгради. 98% от неизползваните сгради, които са били част от образователната инфраструктура, са в такива населени места с под 5000 души. Тук, разбира се, може да се направи анализ дали да се дигне тази граница, но към настоящия момент отговорът е по-скоро не. Няма нужда от допълнително законодателни решения, има нужда от инициатива на общините и най-вече от търсене за тяхното преобразуване. Проблема е, че за една малка част от сградите има такова търсене, което означава, че останалите ще продължат да бъдат неизползвани. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. За отношение, господин Генов? Не. Преминаваме към следващия въпрос към министър Вълчев. Въпрос от народния представител Ирена Тодорова Атанасова относно събиране на информация от Министерството на образованието и науката за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализираните училища. Заповядайте, госпожо Атанасова. Анастасова, прощавайте.
Днеска много риски, да. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моят въпрос е по повод искана информация от всички училища на територията на страната. На 25 и 26 май тази информация е достигнала до училищата. Това е след писмо на госпожа Албена Михайлова, главен секретар на Министерството на образованието и науката, и се изисква данни от всички родители, които да бъдат събрани от училищата в страната, като данните за родителите са образователно ниво, трудова заетост на тези родители. И моят въпрос е свързан с това, кое наложи точно в тези срокове да се случи искането и събирането на тази информация и съответно дали кое гарантира достоверността на информацията и съобразени ли са изискванията в цитираното писмо. То актуалността на този въпрос вече изтече, но въпросът ми е породен от факта, че точно в този период в училищата, няма да изреждам, се извършват над 20 вида дейности. Това е периода за приключване на учебната година за начален етап, за приключване на учебната година от 5 до 7 клас, за оформяне на цялата училищна документация, за приема в първи, пети и след 7 клас, за матурите. Тоест в момента, в този момент в училищата, честно казано, им е само до това да събират тази информация. Още повече, че в писмото е посочено, че тази информация може да бъде събирана по всякакъв повод, с разговори по телефона от класните ръководители, с посещения в домовете на учениците и така нататък. Тоест, в този период ние трябва да се събираме, да се занимаваме с това в българското училище. Това е въпросът ми, господин министър.
Благодаря ви, госпожо Анастасова. Заповядайте за отговор, господин министър. 3 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова, връзка с поставения от вас въпрос ви информирам, че събирането, обработването, използването и съхраняването на информация в системата се извършва чрез Националната електронна информационна система съгласно разпоредбата на член 6 от наредба номер 8 2016 година. Тя се състои от електронни модули, интегрирани в тях регистри. Във връзка с необходимостта от актуализиране и допълване на данните в модул институция е създадена работна карта характеристики на средата за събиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на членовете на семействата на децата и ученици, при които живеят в момента и които полагат грижа за тях. Министерството на образованието и науката е администратор на лични данни, което го оправомощава да събира и обработва посочената информация. Работната карта характеристики на средата е изпратена до началниците на регионалните управления на образованието с указания за попълването им. Информацията следва да бъде събрана и попълнена в онлайн платформа до 30 юни 2017 година. Карта съдържа единствено възможност за отбелязване на образователното ниво и моментната трудова заетост на родителите. При събиране на информация не се изисква персонализирани данни или пряка трудова заетост. Работната карта се попълва от родителите при съгласие от тяхна страна. Системата не е достъпна за външни потребители, а събраната информация се използва само от администратора на лични данни, което гарантира спазването на Закона за защита на личните данни. Събираната информация е необходима единствено за да се анализира социалната среда, в която живеят и се възпитават учениците с цел изследване на връзката и с процеса на повишаване на обхвата на децата и учениците, намаляване на процента на преждевременно отпадане от училище, а също така и с по-добрите образователни резултати. За гарантиране на обективността е оказано това да се направи от учителите на групи и детски градини и класните ръководители в училищата по време на родителски срещи в индивидуални разговори, както и при предоставянето на работната карта на учениците в семейството, но не и чрез попълване от страна на ученика. Информацията е необходима само за да се направят анализи на училищата по области, общини, населени места и по вид училище и класове с цел открояване на уязвими групи от ученици. Тези два критерия са относими както към задържането на децата в училище, така и към повишаването на увереността и мотивацията им за учене, което допринася за по-добрата подготовка. Анализите ще спомогнат за разработването на конкретни мерки в подкрепа на ученици с неблагоприятни социални характеристики, изразени в допълнителни консултации за компенсиране на обучителните затруднения или за организиране и провеждане на извънкласни занимания с цел мотивиране и задържане в училище. Ще могат да се предприемат действия, насочени към увеличаване на присъствието в час, намаляване на закъсненията, разработване и прилагане на програми за сътрудничество и активно въвличане на родителите в политиката на училището и неговото управление. От друга страна, тази информация ще помогне за привличане и задържане в тези райони на учители, мотивирани да работят в по-предизвикателни училища. Общо взето, ние не можем да направим почти никакви политики, без да имаме информация за така наречените контекстуални характеристики. Основните фактори, може би основният фактор, който има връзка с образователните резултати на децата, това го показват международните изследвания, където задължително се събира такава информация, е образователното ниво на родителите. Диференцирането на финансирането към училища и детски градини с... приключваме времето. Може би после.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Госпожо Анастасова, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин министър, Вие сам казахте, че всичко това се случва само при съгласие на родителите по данни на родителите. Тоест, ние разчитаме на добросъвестно отношение от отсрещната страна. Аз пак питам тогава, каква е достоверността на тази информация? Защото един родител може да каже всичко. Първо, ние вече имаме доста случаи, в които родителите отказват. Не знае дали е така в по-малките градове, но в София образователното ниво е доста високо, родителите са много подозрителни, подхождат със съмнения и така, че ние имаме и много откази в София. Но в крайна сметка, за да се вземат верни решения и да се направи добър анализ, ние трябва да стъпваме на достоверна информация. Това е едното. Другото, в цялата тази суматоха и в цялото това натоварване в края на учебната година, когато все пак представете си, господин министър, в министерството има много служители по направления. Всеки от тях по някакъв начин извършва някаква дейност, иска някаква информация. В училищата долу ние сме администрация от 3-4, един директор, 2 помощник директори на места, нито един помощник директор на места, само един заместник директор, пардон. От тук насетне всичко се стоварва върху класните ръководители. Повярвайте, в последните години ние обраснахме с толкова наредби, правилници, указания, че не ни превръщайте в това, в което се превърнаха личните лекари. Ние вместо да имаме време да работим с децата, ние работим с документация. И това ще ви го каже всеки български учител. В този смисъл искам да кажа, прецизирайте нещата, които спускате за изпълнение надолу. Аз и мисля, че има и други начини да се събира достоверна информация за образователния ценз на родителите и за трудовата заетост. И едва ли, дори и да положим това усилие, едва ли в крайна сметка тази информация е напълно достоверна. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Анастасова. Господин министър, за дуплика.
Благодаря. Информацията ни е необходима със срок края на месеца заради анализите, които правим във връзка с промяната, включително в разпределителния механизъм и системата на делегираните бюджети с оглед диференцирано финансиране към училищата и детските градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи. Всъщност първоначалният срок беше 15 юни, веднага след като получихме реакция, вие може би затова казахте, че в известна степен въпросът ви не е актуален, веднага след като получихме реакция, че в този период има струпване на задачи, ние променихме срока, но не можем все пак много повече да го отложим. Информацията ще я ползваме на ниво съвкупност, т.е. всички деца и ученици от съответната образователна институция, което прави вероятността от индивидуални неверни данни по-малка. Разбира се, ние ще искаме и тази информация, доколкото е възможно да бъде верифицирана, защото ние знаем кои са децата училищата, в които са концентрирани деца и ученици от уязвими групи. Всъщност това ще бъде една от основните цели на извадката. А що се отнася до общия въпрос, който ви засегнахте за работата на учителите и многото документи, които трябва да попълват, сме започнали работа. Мисля, че имах възможност да ви отговоря на Комисия по образование и наука. Сме започнали работа по опростяване на документите и по намаляване точно на тези правила с промяна в стандартите. Лично моят призив към колегите е бил винаги да подхождат щадящо към учителите и директорите в системата, когато искат информация, така че по-скоро се съгласявам с вас. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Преминаваме към последния въпрос. Въпрос от народния представител Петър Витанов относно мерки по повод на зачестилите случаи на насилие в училищата. Заповядайте, господин Витанов, 2 минути.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на агресивното поведение и насилие в българските училища и детски градини. Ученици бият ученици. Ученици бият учители. Родители бият учители. Възпитатели тормозят децата от яслените групи. Уважаеми господин министър, бих могъл да определя това единствено като симптом за тежките проблеми в нашето общество. които бих могъл да квалифицирам като разпад на ценностна система, неуважение към личността, липса на възможност за справяне с най-елементарни кризисни ситуации. Българското училище винаги е било основа на интегритета на нашето общество и надежда за неговото бъдеще. Ето защо проявите на насилие в училище са една сериозна заплаха въобще за съществуването като нация и държава. От 30 август 2016 година влезе в сила закона за предучилищното и училищното образование, на който всъщност се възлагаха големи надежди за справяне с тежките проблеми в българското образование, включително и за проявите на насилие в него. За неговите слабости и по-скоро за пагубното му въздействие върху традициите на българската образователна система, БСП алармира още след внасянето му в 41-то Народно събрание. За съжаление, обаче, след влизането му в сила, тези прояви не само, че не намаляха, но и зачестиха. Затова и въпросът ми към вас, господин министър, той е изцяло в съответствие с предизборната програма на ГЕРБ, в която основен приоритет беше изведено българското образование, е какви мерки предприема Министерството на образованието и науката, за да ограничи зачестилите случаи на насилие в българските училища. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Витанов. За отговор министъра на науката и образованието, господин Вълчев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Витанов, с оглед на зачестилите случаи на насилие в училищата и за превенция и агресията, Министерството на образованието и науката предприе следните мерки. От месец април е иницииран ангажимент в взаимодействие с останалите институции, свързани с политиките за децата, за изпълнение на 22 мерки, свързани с превенция на агресията и насилието в образователните институции. Докъм на приемственост на тези мерки ще продължат да бъдат изпълнявани, но целта е да се оцени ефективността от прилагането им и ако е необходимо да бъдат оптимизирани с цел преодоляване на тежки случаи на агресия и снижаване нивото на агресия като цяло. Министерството на образованието и науката продължава работа по поетия ангажимент с 22 мерки за справяне с агресията. Проведени са срещи с изявени специалисти в областта на детското развитие, психолози, педагогически съветници, както и с организациите, свързани с политиките за децата и с представителите на родителите, които са равноправен партньор в образователния процес. За целите на съвместната работа, срещите на тази работна група ще бъдат регулярни, като бъдат привлечени и педагогически специалисти, като директори на детски градини и училища, учители, училищни психолози с цел осъществяване стратегическо планиране на краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към превенция и справяне с проблемите с агресията и насилието. От новата учебна година ще бъде разпространено помагало за справяне с агресията. Към Министерството на образованието и науката работи и Национална мобилна група за психологическа подкрепа. Целта е да реагира в случаи на кризисни ситуации и конфликти, включително и такива, свързани с агресията в училище. Оказва се кризисна интервенция на децата и учениците, които са потърпевши в момент на критично събитие или се осъществява превантивна подкрепа за решаване на конфликти, особено в райони, в които няма достатъчно психолози и педагогически съветници. В образователните институции е въведен общ механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, който съдържа много точни указания за това как се работи с дете, упражнило тормоз, с дете с обект на тормоз, как се прекратява училищен тормоз, какво е отношението към наблюдателите на тормоза. Описани са конкретни насоки за привличане на родители, както и за създаване на училищна система за насочване към други служби. Описани са и ресурсите, на които може да разчита училището при справяне с случаи на училищен тормоз. Разработен е алгоритъм за прилагане на механизма. Съвместно с Министерството на вътрешните работи се обсъжда разширяване на обхвата на Националната програма за работа с полицията, при която пенсионирани служители от детски педагогически стаи посещават училища и провеждат часове по превенция на престъпността. Предстои оптимизиране на текстове в наредбата за приобщаващото образование, така че да бъде въведен успешно екипния подход за подкрепа на личностното развитие за всяко дете и ученик, което среща затруднения при ученето, включително и участието като деца със специални образователни потребности, деца преживели насилие, деца в конфликт с закона, застрашени от отпадане от училище и други определени по смисъл на закона за предучилищното и училищното образование. В заключение бих искал да подчертая, че мерките, които предприеха Министерството на образованието и науката, ще осигурят в дългосрочен план сигурна и защитна среда, която да бъдат съблюдавани най-добрите интереси на детето и ученика и ще съдействат за намаляване на ръста на престъпленията, извършени от деца. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. За реплика, господин Витанов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги, благодаря за изчерпателния отговор във връзка с тези 22 мерки, макар че от цитираните от тях, те са по-скоро реактивни и не са свързани с превенцията, тъй като помагалото за справяне с агресията и кризисната група, те всъщност се справят със следствието, а не с първопричината. Апропо, миналата седмица получих отговори на писмения си въпрос относно авторството на Закона за предучилищно и училищно образование. Целта на въпроса ми беше установяване на експертния капацитет на създателите на закона, защото смисълът от него е всъщност той да бъде в синхрон с образователните стандарти, заложени в него. За съжаление, господин министър, още не е изработен и единен стандарт за материалната среда в българските детски градини и училище. А това всъщност има пряка връзка с проявите на насилие и агресия. Само си представете психическото състояние на едно дете, което му се налага 10 часа да стои в една стая, без осигурено пространство за физическа активност и спорт, без място за отдих и почивка. И още едно нещо. С този закон помагащите професии в българското училище, като психолози, логопеди, социални работници, се принизиха до определението педагогически специалисти, което пък всъщност значително намали и тяхната мотивация да упражняват тази професия, което също има пряка връзка с проявите на насилие. Това са само част от слабостите. Ако трябва да изброявам други, опасявам се, няма да ни стигне времето, но позволете ми да кажа нещо не в качеството си на законодател, а на родител. Нашата председателка говори за паралелна държава. В Закона за предучилищно и училищно образование отвори врата за създаването на паралелна образователна система, жертви на която сме както родителите, така и децата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Витанов. За дуплика, господин министър, заповядайте.
Благодаря. Наистина, когато говорим за темата агресия, говорим за множество мерки. Няма единична или няколко мерки, които ние можем да приложим и да очакваме бърз, незабавен резултат. В училищната среда намират сечение множество политики и фактори. Психичното, емоционалното състояние на детето е в резултат на множество фактори на средата. Затова нашия ангажимент е, доколкото може, по всяка една от тези дейности, всяка една от тези мерки ние да работим и да постигнем напредък. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. С това приключиха поредиците от въпроси към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Преминаваме към следващата поредица от въпроси към министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев. Първо е питане от народния представител Красимир Христов Янков относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР. Заповядайте 3 минути да развиете питането си.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. След среща на политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи с синдикалните организации в системата, беше обявено, че е договорено създаването на функционален модел с цел оптимизация на работата на вътрешното ведомство и анализ на дублиращи се функции в Министерството. Това беше първата среща, която е отражение на виждането и заявеното желание за диалог от двете страни. В тази връзка питането ми към вас е: какви са очакванията ви от обявеното създаване на функционален модел и предвиждате ли промяна в структурата на Министерството на вътрешните работи? Ще има ли оптимизация на управленската система И каква ще е политиката ви за изпълнение на основните задачи на Министерството на вътрешните работи?
Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Янков. За отговор министъра на вътрешните работи, господин Валентин Радев. 5 минути за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Янков. Изказването ми на среща с синдикалните организации беше провокирано поради наблюдението ми, че за последните 7 години щатната численост на служителите на МВР е намалявана многократно. 13 пъти общо. От 63 742, сега в момента са 49 836 души. Промените са били провокирани от различни причини, в зависимост от допълнително възложените задачи или отпаднали такива задачи или дейности, включително са промени законодателството. Затова смятам, че е необходимо в момента да бъде извършен анализ и да се създаде функционален модел, структурно-функционален, нов, може би, за работа на МВР, който да даде ясна представа за разпределението на функциите, числеността на служителите, отговарят ли те в пълна степен на управленските цели, както вие питате, и които си поставяме в Министерството на вътрешните работи. Трябва да добавя, че не само в това министерство, в редица министерства при смяна на политическите кабинети обикновено се пристъпва към такива анализи, обаче наречени. Проверяват се различни повтаряности на дейности, някои структури се променят, обикновено се прави редукция, както в случая на състава, някъде се увеличава, но всичко това е на парче. Да ви кажа какви са основните функции, за да направя след това някои изводи, които ви интересуват и са по въпроса ви. Какви са управленските ни цели? На първо място, може би, без да ги подреждам по важност, това е миграционната политика, осъществяване политика за недопускане и връщане, заедно с това на незаконно пребиваващи чуженци, повишаване капацитета за охрана на границите и всички тези въпроси, свързани с нелегалната миграция от 13-та година насам, развиващи се в страната ни. На второ място, ефективно противодействие на тероризъм, организирана престъпност, корупция, изработване на ефикасни програми за превенция на радикализацията и екстремизъм, за което ще говоря също и в отговор на други въпроси. Полицейското присъствие или битовата или конвенционалната престъпност, както се казва, във всяко населено място, ние сме казали в нашата програма. Териториално разпределение на кадровия ресурс с цел увеличаване на униформения полицейски състав в малките и средно населените места. Приемане на нов закон за частната охранителна дейност, който да подобри взаимодействие между полицейските и частните структури и противодействие на конвенционалната престъпност. Приемане на закон за доброволчеството, много важно, подчертавам го като една от задачите, без да казвам всичките, които следва да регламентира отношенията между доброволците, органите на централната и местната власт при преодоляване на последствията от бедствия, аварии, обществени и така нататък. Тоест, въвличане, все повече ще го чувате и често от мен, на гражданството в тези важни процеси и най-вече превенцията им. Битовата престъпност, борбата с тероризма, знаете, че има закон за противодействие на тероризма. Всичко това е в една голяма задача поредна към Министерство на вътрешните работи и от тази гледна точка промените, които са направени в законодателството, със сигурност, убеден съм, ще трябва да бъдат направени промени, които вие питате, в структурите, в функциите на Министерство на вътрешните работи. На следващото място и последно да ни изброявам, изграждане на полицейски офиси за обслужване на гражданите в областите дирекция на МВР и във всички районни управления. Като целта е бързо гражданите да получават електронни услуги. Станало дума много пъти за това обслужване на гише и така нататък. Това е една също основна задача, без да отново казвам, без да изборявам всичките цели и задачи. Ето тези, само тези, ако вземем, те не се изпълняват по най-добрия начин в момента в Министерството на вътрешните работи. Не казвам, че преди това другите, които са били в Министерство, политически кабинети и професионално ръководство, не са добавили нещо. Всеки е правил по нещо. Но през годините така се е случило, точно на вас. Не искам да го обяснявам, тъй като вие знаете много добре, като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Колко са били проблемите през годините и как като че ли Министерство на вътрешните работи е било онова звено, онова министерство, където се струфали и обикновено той е решавал въпросите. Дам само един пример с телефон 112. Така че със сигурност има нужда от такъв структурно-функционален модел. Ще завърша с това, че ние го възлагаме, ще го възложим, още не е възложено, прави се в момента стъпки, опитваме се да намерим и да намесим в случая, защото това според мен е най-правилно науката, да го направим малко по-дългосрочно, не срочно, не бързо и не за един ден, а с перспектива 5-10, може би повече години напред. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. За два уточняващи въпроса, господин Янков, заповядайте.
Благодаря.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Функционалните модели на организация или управление предполагат групиране на дейности според принадлежността им към конкретни функции в сравнително големи организации, каквото е силовото ведомство. Групирането на дейности и обособяването на функциите предполага съответна координация и субординация. Това, което го има и в Министерството в момента. Формализираният функционален модел е база за формиране на работни групи или екипи. Господин министър, МВР работи според закона за МВР, който е функционален закон. Там са разписани функциите на отделните звена в Министерството на вътрешните работи. Конкретният ми допълнителен въпрос към вас е: ще има ли нов закон за МВР или ще има промени в закона, сега действащия закон за МВР? Защото от една страна разбираме, че тъй като давате приоритет на диалогичността, сте готови по искане на синдикатите. От вчерашните им изявления стана ясно, че вашето ръководство, което е наследник и последовател на ръководство, излъчено пак от политическа партия ГЕРБ, е готово да прави нов закон за МВР. Тоест, три промени на закона до този момент, инициирани от политическа партия ГЕРБ, два нови закона, още 2009 и 2014 година, и отново промени в закона за МВР. Тоест, обвързано ли е това функционален модел, работа в екипи с нов закон за МВР? Втория ми въпрос е, след като вие сте готов да направите този анализ, тъй като явно не сте наясно, въпреки че аз си спомням в миналия парламент, бяхте ангажиран с работа във вътрешната комисия и би трябвало да знаете как работи МВР. До този момент явно не сте се интересували, сега ще се запознаете, но дублирането на дейности. Значи ли това, че Главна дирекция борба с организираната престъпност, която е дублираща всички функции на другите звена, според вас трябва да отпадне? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. За отговор министъра на вътрешните работи, господин Радев, заповядайте. Три минути за отговор.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, народни представители, уважаеми господин Янков. Ще има ли нов закон за МВР? Били го казали синдикатите. Аз не ви правя оценка какъв сте били в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и колко сте разбирали от темата, но сигурно знаете, че синдикатите с техния съвет за социално партньорство и този съвет е съвещателен орган. Та нито могат да вземат решение. Това, което го четете там и го чувате, моля ви се, не го казвайте като последни станции от тази трибуна. Няма да има закон за МВР нов, но вероятно ще има промени в него. Това е сигурно, даже невероятно. Ако трябваше, има и нов закон, но на този момент нов закон няма да има. Разбира се, аз не слагам каруцата пред коня, затова казах, че има функционален структурно функционален модел, който ще бъде направен по правилата на науката и така нататък. Ако там се окаже, че трябва дори нов закон да се направи, прави него. До това ще стане може би след година, когато свърши работа така, тези представители на науката. Така че не се подвеждате по това какво е казано от разговорите или може би представители на синдикатите. Това по въпроса за нов закон ще има или няма да има. А това дали ГДБОП ще влиза или излиза, вие знаете къде беше и сега отново е в структурите на Министерството на вътрешните работи. Един от въпросите по-натам, не знам дали беше точно вашия, ще чуете какви резултати са направили и какво правят. Аз мисля и съм убеден, така мисля и политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, че тук ме е място и то работи доста ефективно. И за сега там не виждаме проблеми, но за да ви подскажа или така да ви дам информация още, примерно с влизането си в Министерство и с така недълго време веднага установих, че има структури, които се дублират. Ви казвам кои. На едно място е направена дирекция, която трябва да прави обществени поръчки и доставя тези, не харесвам тая дума, но да прави обществени поръчки, тези 160 милиона евро европейска помощ или 320 милиона лева, да бъде направено така, че те да отидат по възможно по най-бързия начин, има и два срока, знаете, към тези, които имат нужда от това, което ще се купува с тях. Тая дирекция подобна има в още една друга дирекция. Подобна структура, която прави пак обществени поръчки. Два капацитета на едно място. Говоря за големи капацитети, защото отделните областни дирекции на МВР, те си имат пък на места. Така че ето ви едно дублиране, само на Прима Виста, което сме видяли. И ние няма да посегнем, защото не сме най-добрите в държавата, които се занимават с такива модели. Има там да не влизам в подробности, ако искате мога и това да ви кажа, има механичен, има органичен модел за опасност, занимава същото управление на персонала. Не е работа това на нито на такъв управленец като мен или на министър, нито на екип политическия, нито на някой. Те са го правили между другото опит в МВР да правят сами да огледат структурата, така че го възложим на тези, които се занимават с науки и могат да го направят по най-добрия начин. Така че няма да вадим, ако това беше последния въпрос. Втория, ГДБОП от Министерството на вътрешните работи.
Благодаря ви, господин министър. За отношение, господин Янков.
Уважаеми господин министър, противоречите си. Хем чакате функционален модел, хем категорично заявявате какво ще бъде изключен от този функционален модел. Сега аз оставам с впечатление, че вие не сте навлезли в дълбочина за задачите, които поставите и как те се изпълняват от структурните звена в Министерството на вътрешните работи. Хем от една страна заявявате, че сте диалогичен, от друга страна не искате да чуете какво ви казват служителите от системата на МВР. Вие сте готови и с това, което казахте, и с новите закони, които предвиждате да внесете и за частна охранителна дейност, и за доброволчеството, да приватизирате дейности от Министерството на вътрешните работи в частен сектор. Да приватизирате сектор сигурност. Затова и диалога ви по отношение на възнагражденията, по преодоляване на това напрежение в дисбаланса между възнагражденията в Министерството на вътрешните работи, води към тази логика. Да е непривлекателна, да не е с желание от страна на тези, които работят в системата, професията, за да може да си приватизират дейности. И вие явно сте продължител на първите стъпки, които бяха предприети от Румяна Бъчварова. Това, че вие не разбирате работата на системата и имате готовност в цялостната концепция на управлението да прехвърлите дейности в частен сектор, говори много лошо за бъдещето на тази система. Това, че вие казвате, че явно щатна необходимост е отпаднала, явно не разбирате и не сте готови да изпълните ангажимента, който е поет от премиера. Възложен ви е на вас да има обезпечаване на спокойствието, безопасността във всяко населено място на българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. Преминаваме към втория въпрос към министъра на вътрешните работи. Въпрос от народния представител Миглена Дойкова Александрова относно воденето на хибридна война у нас от терористични групировки. Заповядайте, госпожо Александрова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, в последно време сме свидетели на кървави терористични актове в Европа. Джихадистки групировки призовават постоянно да се извършват убийствени актове на територията на християнските държави. Отговорността за подобен тип актове се поемат от ислямска държава, които тя пропагандира и това е един от начините да набира нови съмишленици чрез интернет. Тревога буди и фактът, че терористичните нападения се извършват от бързо радикализирали се хора вследствие на пропаганда на терористичните групировки в социалните мрежи. В тази връзка моля да ми отговорите, наблюдава ли се у нас хибридна война на терористичните групировки и най-вече на ислямска държава чрез социалните мрежи? Как се противодейства?
Благодаря, госпожо Александрова. За отговор министъра на вътрешните работи, господин Радев. Заповядайте, господин Радев, 3 минути за отговор.
Благодаря. Уважаема госпожо Александрова, противодействието на терористична и ксенофобска пропаганда се осъществява по принцип от Дирекция национална сигурност, Държавна агенция, национална сигурност. Служителите на МВР, които осигуряват партньорство и съдействие с ДАНС и тази агенция, при необходимост са част от Главна дирекция борба с организираната престъпност. И в отговора си към вас ще разясня техните действия по въпроса, които поставихте. Към момента в Главна дирекция борба с организираната престъпност не са установени интернет сайтове, свързани с ислямска държава, насочени конкретно към българските интернет потребители. Важно да се отбележи, че основните социални мрежи поддържат политика, те самите, поддържат политика по прихващане на незаконно съдържание и материали с екстремистска насоченост. На европейско ниво към Европол създадено функционира звено, което се казва Internet Referral Unit, чиято основна дейност е свързана с наблюдение, прихващане, намаляване, прекратяване на екстремното съдържание на материали и насилие в интернет. Служителите на това звено използват своите уникални звукови способности, за да намалят терористичната и екстремната пропаганда по, например, от Ал-Кайда, от Ислямска държава. За последната една година от европейското звено, което споменах, са идентифицирани над 11 000 съобщения и около 31 онлайн платформи. На 8 различни езика тук не е включен и няма такава платформа за България. От платформите на социалните медии и доставчици на интернет услуги са прехванати успешно от тези над 91%, точно число е 91,4% от докладваното незаконно съдържание. Изключително важно е, че тази секция към Европол, на Европейския съюз, е доверен партньор и сътрудничи с държавите членки, включително с нашата държава. Що се отнася до работа на служителите в МВР по обезпечаване на киберсигурността, ви информирам, че в структурата на Главна дирекция борба с организираната престъпност преимуществено се работи, там работи специализиран сектор, който е подпомагащо звено в дейността на тази секция към Европол. Секторът е част от Националния координационен център, създаден от и функционира на територията на България, и е част от тази Главна дирекция борба с организираната престъпност, която е част от Министерството на вътрешните работи. В допълнение бих искал да подчертая, че освен с европейските служби за сигурност, Главна дирекция борба с организираната престъпност поддържа трайно партньорство и с американските служби в борбата с киберпрестъпността. От 2010 година насам, през различни периоди от време, в дирекцията гостува агент на ФБР, който представлява прекия контакт между двете служби при разрешаване на случаи, свързани с кибертероризъм или радикално съдържание, за което питате в интернет. Киберпрестъпността е залегнала и като една от основните цели на дейността на МВР за 2017 година, в това число на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Още повече, трябва да се похвалим и с това, в България е един от най-бързите интернети, които пътуват по чужбини из Европа, тогава се радват и разбират колко е бърз интернета в България, така че опасността има. Аз ви докладвах току-що какви са мерките, които и с какви структури вземаме в Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, госпожо Александрова, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър. Да, това, което взимате като мерки, това, което изложихте в отговора си, звучи доста добре. Аз не случайно ви задавам този въпрос, защото преди малко повече от година службите посетиха един от българските политически лидери и му съобщиха, че има опасност от атентат срещу него, защото някакъв самотен вълк е призовал в интернет той да бъде убит. Службите дойдоха, казаха от това нещо. Ние намерихме страницата да видим всъщност за какво точно става въпрос, за какво се случва. Това, което мен ме притесни, беше, че една седмица след като ние знаехме за това нещо, тази подкана за убийство на лидер на политическа сила в България не беше свалена от интернет. Просто частен случай. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Александрова. Дуплика, господин министър, няма да ползвате. Преминаваме към третия въпрос към министъра на вътрешните работи. Въпрос на народния представител Красимир Янков относно пълноценното функциониране на интегрираната система за охрана на границата с Турция. Заповядайте, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър. Наскоро вие инспектирахте границата и контрола по опазването и в района на Средец и ГКПП Малко Търново. Според медийни отразявания сте се запознали с организацията на работа и взаимодействието между граничните полицаи и военнослужащите. От прес-центъра на Министерството на вътрешните работи разпространиха: служителите на Главна дирекция гранична полиция поставиха въпроса за бързото възстановяване и пълноценната работа на интегрираната система за наблюдение на границата. Министърът се ангажира това да стане в най-кратки срокове. Господин министър, кога ще има изцяло изградена и функционираща интегрирана система за охрана на границата ни с Република Турция? Каква е организацията за работа на Главна дирекция гранична полиция в участъците с интегрирана система за охрана на границата и в участъците
с само инженерно възпрепятстващо съоръжение или липсващо такова. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Янков. За отговор министъра на вътрешните работи, господин Радев. Заповядайте, 3 минути за отговор.
Благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков. Изградената до момента интегрирана система за наблюдение по границите с Република Турция е съставена от две части, изградени по различни години и по силата на различни договори. От тук следва извода, че срокът за процедурите, които се провеждат за да се поддържа в изправност тази система, са различни. За първата част на интегрираната система за наблюдение към момента работи комисия за оценяване на подадените оферти от фирмите с оглед сключване на договор за поддръжката, като изтекъл. Втората част, по-голямата част от системата, е в условие на гаранционна поддръжка все още. И когато изтече нейния срок, следва да бъде обявена нова обществена поддръжка на системата. Отделно от това, с финансиране от грантово споразумение за фонд вътрешна сигурност, спешни мерки 2016, е предвидено разширяване на интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница през изграждане на сезонни линии за наблюдение, а в тези участъци те са като прозорци на тази втора част, където няма такова изградено. През месец март тази година е била обявена обществена поръчка, но тя е спряна поради постъпена жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Предвид това, предстои повторно обявяване на обществена поръчка, като очакваме становище на Европейската комисия за удължаване срока на тези грандови пари. Знаете, става въпрос за 160 милиона евро. Докладвал съм на срещата ми с Европейския комисар по миграцията Дмитрис Аврамопулос, на който представих искането на нашата държава за удължаване на тези срокове. Знаете, един е до края на септември, други до началото на януари. Имаме за сега разбиране, а ако покажем добра работа по усвояването до тук на отпуснатите средства. Следва да се направи уточнение, че след реализиране на посочената дейност по това грантово споразумение, Главна дирекция гранична полиция ще разполага с три отделни части на интегрираната система. Първата, втората и тази, която ще бъде изградена допълнително в прозорците, които казах, където няма, които следва след това да бъдат с нова обществена поръчка, обединени в една платформа. По втората част от въпроса ви, организация за дейността на служителите на гранична полиция в участниците от изградената до сега интегрирана система за наблюдение, подчертавам, организация на дейността, тя е насочена, ще ви отговоря така, за техническо наблюдение на съответните територии, придобиване на изпреварваща информация за готвещото се или вече осъществено незаконно преминаване на държавната граница. В резултат на придобитата информация се уведомяват граничните органи на съседни държави, преграждат се застрашените направления и се предприемат мерки за установяване и задържане в максимално близо до границите на успелите да преминат лица. Подробностите за това, каква е организацията на работа на Главна дирекция гранична полиция по охрана на границата, ме попитайте във вътрешна комисия на закрито заседание или ако искате тук на закрито заседание, повече подробности аз няма да дам в ефир. В заключение, бих искал да подчертая, че в МВР активно се взаимодейства с турските гранични власти, изграден е и работи дълго време на работещия тристранен координационен център, който е дислоциран на гранично контролно и пропускателен пункт Капитан Андреево. И този център работи в непрекъснат режим, който позволява бърза и оперативна информация по всеки отделен случай на преминаване или опит за преминаване на границата. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Янков, за реплика.
Уважаема госпожо председател, колеги, господин министър. Според правилника за работа на Народното събрание, народен представител задава въпрос, а министъра отговаря. Конкретен ми е въпрос. Кога ще има изградена и функционираща интегрирана система за охрана на границата? Кога? Тези факти, които вие съобщавате, ние ги знаем. По отношение на втория въпрос, умело избягнахте отговора, действително и времето е малко за цялостната организация, но дайте оценка. Удовлетворява ли ви начина, по който е организирана работата там, където има инженерно възпрепятстващо съоръжение и там, където то е с интегрирана система за защита? И във връзка с пропуските, които има и самата интегрирана защита, тъй като вие сам казахте, че едната част от границите се изтекал срок за поддръжка. Но, примерно, господин министър, във връзка с вашата работа, можете ли да кажете колко кучета се използват за охрана на границата ни с Турция? Колко? Тъй като в рамките на ваше изявление вие заявихте, че включително има групи, които са ангажирани с незаконно преминаващите които биват последвани в дълбочина в наша територия. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. За отговор министъра на вътрешните работи, господин Радев.
Господин председател, уважаеми господин Янков,
питате ме кога? Аз ви разказах какво е състоянието. От изпълнението на закона за обществените поръчки зависи конкретната дата. Дали съм удовлетворен това, аз никой няма да съм удовлетворен, предполагам и вие. Всички ще искаме по-добре да се пази границата и възможно по-добре да бъде от днес, ако може другата седмица или друга месец още по-добре. Това зависи от парите. Аз ги казах какви са парите, ако сме слушали внимателно, казах ви какви са проблемите. Не навлезах само в подробности, къде има пропуски по границата, къде няма видеонаблюдение, къде има, и благодаря, че не ме питахте пак, защото пак нямаше ви отговора. Но естествено, че не ми е удовлетворява, и аз лично бях там и видях. Има прозорци, където това липсва. И така е по проект направено. Затова казах, че третата част ще покрие тези, изразявам се условно, прозорци, места, където няма такова видеонаблюдение, сензори и така нататък. Ако и това стане, а това е надграждане на физическата ограда, за която толкова време говорим, тя е изградена, между другото, вчера ми докладваха, вече GPS координатите са готови и цялото ограда е прието от МВР, някакви 5 км има, предполагам, че ги направят съвсем бързо. Така че това е отговора на този въпрос. А за кучетата не ме питате конкретно. Аз бях там и казах, ще дойде екип с куче, които ще ги проследят. А колко кучета има, питайте ми следващия път, ще проверя. Сега не ги знам колко са там. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Преминаваме към последния въпрос. Въпрос от народния представител Красимир Янков относно мерките за установяване и задържане на лица, подпомагащи незаконното преминаване през България на граждани от трети страни. Заповядайте, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. МВР работи за разкриване на престъпни групи, занимаващи се с трафика на хора и изпиращи пари от тази дейност. И вие трябва да сте запознат с тази дейност на МВР. Какви са мерките на МВР за установяване и задържане на лица, участващи в мрежа и или самостоятелно подпомагащи незаконно преминаване през Република България на нелегално преминаване? Колко са задържаните и колко са обвиняеми по материали на Министерството на вътрешните работи от началото на годината? Между другото, в тази дейност и по изпълнение на конкретните задачи се използва полицейски кучета. И вие прекрасно го знаете. Но когато има охрана на държавната граница, използване на тази интегрирана система за защита, която включва комплекс от мерки, включени в нея и мобилните групи, заедно с техническо оборудване, в нея участват физически добре подготвени служители на гранична полиция, тогава имаме комплексен подход и сигурно ще има и по-малко каналджийство. Моля в отговора да включите и тази част. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. За отговор министъра на вътрешните работи, господин Радев. Заповядайте, господин Радев. 3 минути за отговор.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков. Първо, позволете ми да подчертая разликата между трафик на хора и незаконно провеждане на хора през границата. Жертвите на трафика са хора, които са подлъгани на сила, са транспортирани към друга държава. Затова и тази престъпна дейност се различава в наказателния кодекс. Вашият въпрос касае незаконното превеждане или преминаване на хора през границата. Известно е, че повечето пристигнали в Европа мигранти са били подпомагани от така наречените каналджии. В изпълнение на ангажиментите си като държава членка на Европейския съюз и с цел адекватен отговор на миграционния натиск върху страната ни, за последните 2 години в МВР са предприети редица мерки, организационни и законодателни, които да подпомагат противодействието на законното превеждане или преминаване на чужди граждани през държавната граница, и едната и другата посока към Европа. На първо място, Главна дирекция Национална полиция създаден сектор престъпления, свързани с незаконното пребиваване или преминаване на чуждици в страната към отдел криминална полиция. Дейността им се осъществява в тясно взаимодействие с обмен на информация с специализираните полицейски звена от СДВР, столицата и областните дирекции на МВР. На второ място, последното изменение на закона за МВР през 2016 година, към компетенциите на Главна дирекция борба с организираната престъпност е добавено, знаете, противодействие на престъпления, цитирам текста буквално, свързано с провеждането през границата, превеждането на страната на отделни лица или групи хора, както подпомагането на чужденци за пребиваване или преминаване в страната. В структурата на дирекция е създаден нов сектор, чието служители работят по вменените им от този закон, този текст задължения. И на трето място, в структурата на Главна дирекция Гранична полиция е създаден координационен център за противодействие на законна миграция. Звеното е формирано от служители на различни структури на МВР, свързани с противодействие на законната миграция, които осигуряват взаимодействие и съдействие с незабавен обмен на информация по въпросите, свързани с миграционната ситуация. Тоест в МВР са изградени работещи механизми и е приложен между институционалния подход за активно взаимодействие между структурите на Министерството на вътрешните работи и другите ангажирани институции, каквато е Държавна агенция национална сигурност, Държавната агенция за бежанците, специализираната прокуратура и други. Не на последно място имаме и засилено международно сътрудничество, съществявано в активен момент на обща и конкретна информация с чуждестранни партньорски служби, каквито са Европол, Интерпол. Полицейски служители участват в съвместни екипи за разследване на престъпления. Предишен отговор дадах и такава информация. В началото на годината, за което питате конкретно, от началото до началото на месец юни, за 5 месеца, от органите на МВР са образувани общо 92 досъдебни производства по член 281 на Наказателния кодекс за незаконно превеждане хора през граници, за подпомагане на законно пребиваване на страната. За същия период, по информация на прокуратурата, 171 обвиняеми лица са предадени на съд, от които 132 лица са осъдени за престъпления по същия член 280-271. Т.е. някъде около 80-81% от тези лица, които ние сме предали, са осъдени за популярната дума, ако използвам каналджийство. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Янков. Заповядайте. 2 минути.
Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър. Благодаря. Вие в отговора признахте, че Министерството на вътрешните работи, въпреки че са структурирани звена, благодарение на прокуратурата, все пак има конкретно противодействие на каналджийството. Първо, вие трябва да сте наясно, а ако слушате внимателно министър-председателя Борисов, ще разберете, че това възпрепятстващо съоръжение, то е започнато като такова във връзка с заплахите към този момент. Възможността за нахлуване на територията на Република България на големи групи, които трябва да имат препятствие. В момента е ясно, че нелегално преминалите са на малки групи от 10 до 20 души. И затова е конкретният ми въпрос. Той е свързан и с възможността за обезпечаване на тази охрана с интегрираната защита на самата граница. Но вие сам казахте, от началото на годината има 171 обвиняеми, 132 осъдени, което би трябвало вие самите да адмирирате работа на прокуратурата. Между другото, вие сигурно сте запознат и не го споменавате, или не сте запознат, все пак благодарение на тези специализирани звена между прокуратурата и Министерството на вътрешните работи с конкретните звена, има противодействие, има пресичане на каналджийството. Така че пожелавам по-ефективна работа на прокуратурата. И всъщност, вие току-що показахте, че когато МВР не се справя, не са му поставени конкретните задачи, които да се изпълняват, не са мотивирани служителите, разчитаме на прокуратурата. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Да благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на министъра на вътрешните работи, господин Валентин Радев. Няма друг въпрос. Прощавайте, разсеях се. Прощавайте, господин Радев. 2 минути за дуплика, прощавайте.
По-кратко, благодаря ви. Господин Янков, вие желаете си да нападнете МВР, не мога да разбера, що го мразите това МВР толкова. Сега аз ви разказвам какво е направило МВР. 92 досъдебни производства. Ние сме ги дали на прокуратурата. Прокуратурата не го е видала в интернет това. Ни го е разказал Иван от село не знам кое си. Къде видяхте, че не работи МВР? И те тогава са направили тези реализации. Защо трябва да благодарим на прокуратурата? Аз си благодаря, разбира се, защото това са структурите в държавата. Но МВР ги за... МВР, сигурно го знаете. И каква е тази политическа провокация ли правите? МВР си е свършило работата. На базата на тези хора, 92 реализации, които не са по един човек там, те са направили и числата ги чухте. Що за замахване, що за... Не мога да разбера какво имате против МВР. Мисля, че съм ясен достатъчно. Казах ви и числата, интерпретирайте ги правилно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Радев. Сега да му благодарим на министъра на вътрешните работи за участието в днешния контрол и преминаваме към въпроси към министър Боил Банов, министър на културата. Въпрос от народния представител Стоян Мирчев относно финализирането на проекта на Национална стратегия за развитие на културата. Заповядайте, господин Мирчев, 2 минути да развиете въпроса си.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В началото на 2012 година в Министерството на културата започва работа по проект за Национална стратегия за развитие на културата. Работи се мащабно, сформират се 27 експертни групи от всички сектори на културния ни живот. В края на юни 2012 година резултатът е 19 материала анализ и 19 материала визия и цели от всички експертни групи. През март 2012 година даже е назначен наблюдаващ комитет, в който участват вътрешни координатори, представители на Министерство на културата и външни координатори, представители на гражданските организации. Усилията на толкова много експерти, които са работили безвъзмездно, през септември 2012 е предоставена на една неправителствена организация. Обсерватория по икономика на културата за обобщаване на текстовете и превръщането им в готов проект на стратегия, която да бъде представена за обществено обсъждане. 5 години вече Министерството на културата не може да получи обратно този текст финален. Още в миналото Народно събрание господин Рашидов ми отговори по този начин на поставен от мен въпрос. Въпросът ми към вас, господин министър, планирате ли съставяне на работна група за финализиране на проекта на Национална стратегия за развитие на културата, в това число в какъв времеви срок предвиждате тя да бъде създадена, кой от ръководния екип на Министерството на културата ще бъде пряко отговорен за финализиране на този проект, какъв е времевия диапазон за предоставяне на окончателните проекти на Националната стратегия за култура? Благодаря.
Благодаря ви, господин Мирчев. За отговор министъра на културата, господин Боил Банов. Заповядайте, господин Банов. 3 минути за отговор.